assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekiston yana dunyoda eng ko'p oltin sotgan mamlakatga aylandi. Nukusda noma'lum moddadan zaharlanish oqibatida bir kishi vafot etdi. Qozog'istondagi kafeda portlashda 2 nafar o'zbekistonlik o'ldi. Turkiyada yangi yil boshidan buyon jinoyatchilikda gumonlangan 8 nafar o'zbekistonlik qo'lga olindi. O'zbekistonda haftaning 2 yarmidan havo harorati yana pasayishi kutilmoqda. Isroil armiyasi G'azo shimoli ustidan to'liq nazorat o'rnatilganini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Men yana o'zimizning studiyamizdaman. Bugun yangi 2024-yilning birinchi suhbati va unga o'tgan galgi yangi yil arafasidagi suhbatimiz chala qolgani uchun yana yozuvchi Jahongir Muhammadni taklif qildim. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Va alaykum assalom. Siz ham xush kelibsiz.
Rahmat, siz ham ko'rsatuvga xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Jahongir aka, bugungi suhbatimiz chala bo'lmas deb umid qilib turibman. Suhbatni ko'pchilik kutib, ba'zilar kutmagan yangi yil bilan bog'liq bir mavzudan boshlamoqchiman. E'tibor bergan bo'lsangiz, yangi yil oqshomining ertasigayoq ijtimoiy tarmoqlarda pirotexnika vositalari favqulodda ko'p otilganidan hayron bo'lganlarning postlari mushaklarday potradi. Birgina misol keltiray. Misolni Denov yangiliklari kanalidan oldim. Chegaramiz mustahkammi degan savol sarlavhasiga chiqarilgan post bunday boshlangan.
Chegaramiz mustahkammi deyishimning boisi 31 dekabr kuni yangi yil kirish arafasida tun kunduz kunidek yorishib ketdi. Lof bo'lsa ham 10 vagon pirotexnika buyumlari sarflandi desam mubolag'a bo'lmaydi.
Bu gap ortidan kanal o'rtaga bir savol tashlagan, o'sha savolni sizga berishdan oldin eslatib o'tay. Vazirlar Mahkamasining 2009-yil 10-dekabrdagi qarori bilan O'zbekiston Respublikasi hududida pirotexnika vositalarini olib kirish, ishlab chiqarish, tashish, saqlash va sotish va ulardan foydalanish taqiqlab qo'yilgan. Mana endi Denov yangiliklari kanalining savoli. Shu yerda savol tug'iladi. Chegaradan qanday qilib hisobsiz shuncha pirotexnika buyumlari o'tdi deb savol beryapti Denov yangiliklari. Bu savol sizga.
Endi haqiqatdan ham men ham ko'rdim, ijtimoiy tarmoqlarda juda keng muhokama qilindi bu. Hamma joyda shunaqangi paq, hatto yangi yildan keyin ham tonggacha ham davom etibdi. Qishloqlarda, ko'chalarda, shaharlarda, boshqa yerda va odamlar to'g'ri savol qo'yaptilar, bu qanday o'tdi chegaradan deb. Agar chegaradan uni oddiy odamlar olib o'tsa, ushlashar edi. Bu yerda demak qandaydir bir katta rahbar shundan foyda ko'rishni istagan va u bojxonaga bitta telefon qilish bilan bu masalani hal qilgan. Bo'lmasa mana shu xalqni shunchalik noroziligidan keyin hech bo'lmaganda bu narsa tekshirilardi. O'sha hukumatni qarori bajarilmagani uchun kimlargadir jazo berilgan bo'lardi.
Denov yangiliklari kanali ham pirotexnikaning kirib kelishini bojxonadagi korrupsiya oqibati deb taxmin qiladi.
Chegaramizdan o'tgan mislsiz pirotexnika buyumlarini bojxona xizmatchilari ko'rgan va so'nggi rusumdagi texnologiya asboblari orqali aniqlashgan deb o'ylayman. Bu holatda korrupsiyaning sharpasi ko'rinmoqda.
Ayni paytda jamoatchilik bojxonachilarni korrupsiyada gumon qilayotgan bir paytda O'zA axborot agentligi Ichki ishlar vazirligiga tayanib, O'zbekiston bo'yicha qariyb 9 milliard so'mlik pirotexnika vositalari musodara qilingani to'g'risida xabar qildi.
Bugunga qadar 3641 holat aniqlandi. 8 milliard 922 million so'mlik mahsulotlar olib qo'yildi. 1941 nafar huquqbuzar ma'muriy javobgarlikka tortildi. 26 jinoyat ishi qo'zg'atildi.
Jahongir aka, bir idoraning chala ishini o'nglash uchun boshqa idora jonbozlik ko'rsatayotganday tuyulyapti va ayni paytda bu jonbozlik to'laqonli bo'lmaganini birgina Dinov yangiliklari kanali xabari tasdiqlab turibdi. Boshqa tarmoqdagi boshqa postlarni nazarga olmay turganimiz jihatdan-da, mana Dinov yangiliklari butun respublika bo'yicha aytgan emasdir bu gapni. Birgina o'zini Dinov tumani bo'yicha bir 10 vagon otilganday tuyuldi, deyapti-da. Jahongir aka, shu o'rinda bir mulohaza. Mushakbozlik bir yilda bir marta, yangi yilda bo'ladi. Balki taqiqni bekor qilish kerakdir. To'g'ri, pirotexnika xavfli, biroq pichoq ham xavfli, bolta ham xavfli, lekin xavfli deb pichoq bilan boltani taqiqlab qo'yish haqida hech kim o'ylamaydi-ku.
To'g'ri, endi lekin bilasiz, masalan, Amerikada faqat mustaqillik kunida shunaqa otiladi, yangi yilda deyarli haligi qishloqlarda, shaharlarda otilmaydi, faqat juda katta markaziy shaharlarda, masalan New Yorkga o'xshagan Times Square'larda, o'sha yerlarda otilishi mumkin, ammo lekin boshqa joyda yo'q. Ya'ni kechasi bilan odamlarni rohatini buzish degan gap yo'q. O'sha mustaqillik kunida ham kechqurun 9-10 gacha uni bolalarga assin nima qilishadi. Shunday. Shuning uchun O'zbekistonda ham uni tartibga solish kerak, soatini belgilash kerakda. Masalan, o'sha bolalarga mo'ljallangani qanday bo'ladi? Kattalarga mo'ljallangani, uni qayerlarda otish mumkin? Kattalarni qayerlarda otish mumkin? Masalan, ilgari Amerikada juda ko'p odamlar shundan halok bo'lgan. Mana shu otaman deb kattasini necha kishi yonib ketib, boshqa bo'lib, mana shu ancha yo'qotishlardan keyin buni tartibga solishgan. Demakki, o'sha boshqa mamlakatlarda mana shunday tajribasi bor ekan, shundan kelib chiqib, O'zbekistonda ham to'g'ri bir halokatga yetaklamasdan uni oldini olib bir tartibga solish kerak. Bolalar uchun otiladiganlarni, masalan, o'sha qishloqda, uyini oldida, boshqa yerlarda otish mumkin, ammo lekin bu katta yiriklarni maxsus joylarda shunaqa qilib qo'yish kerak.
Endi har qanday taqiq demayu, ko'plab taqiqlar shu korrupsiyagen bo'ladi-da, korrupsiyagen. Mana shu taqiqdan ham mana ijtimoiy tarmoq faollari, ijtimoiy tarmoq ahli, o'sha bojxonachilar yoki bu shu narsani nazorat qiladiganlar shundan pul ishlayapti degan gumonda. Va bu gumonda jon yo'q emas deydi. Shuning uchun mana shunday taqiqlar, ana o'sha korrupsiyaga olib boradigan taqiqlar, demak, kimgadir foyda keltiryapti va shuni oldini olish kerakligi ko'rinib turibdi-da. Shuning uchun aytayapman, balki bu sohadan ham taqiqni olish kerakdir. Endi yilda bir marta yayrasa yayrabdi-da deydigan bir gapda endi bu.
Masalan, o'sha Karimov paytida Gulnora taqiq kiritardi-da, deylik, shakarni olib kelmaslikka. Ammo lekin o'zi buyoqdan tashkil qilib olib kelardi, yoki Lola ham shunday qilardi-da. Qaror chiqarishardiki, shu narsani olib kelsa, mana shuncha soliq, mana shuncha pochlina deydi. Lekin ikkinchi qaror chiqaradi-da, kim shakarni olib kelsa katta miqdorda, u soliqdan ozod qilinadi deydi. Ana keyin boyagi tepadagi korrupsiya ishlayveradi. Menimcha shu narsa hozir ham shunday ishlayotgan bo'lishi kerak. Bu narsa o'zgarmagan, chunki hukumat qaror qiladi-da, buyoqdan endi tonna-tonna haligi vagon-vagon kirib keladi, hech kimning ishi yo'q. Albattaki, bu yirik o'sha korrupsiyani biri uchun.
Hozircha esa mana bunday besamar ogohlantiruvlar.
Pirotexnika buyumlarini qonunga xilof ravishda ishlab chiqarish, tayyorlash, saqlash, tashish, jo'natish, ulardan foydalanish, shuningdek, ularni qonunga xilof ravishda O'zbekistonga olib kirish yoki o'tkazish, huquqbuzarlik ashyolarini musodara qilib, 1,700,000 so'mdan 6,800,000 so'mgacha jarima solishga sabab bo'ladi. Pirotexnika vositalari savdosi bilan shug'ullanmang. O'zingiz va oila a'zolaringiz tinchligini, sog'ligini tahlikaga qo'ymang.
Jahongirga keling, endi yana bir qisqa video ko'ramiz, lekin uning pirotexnikaga aloqasi yo'q.
Bemorga agar mehr bilan davolab to'g'ri yo'ndasangiz, men ham operatsiya qilaman, men ham operatorman. Rozi bo'lib o'zi sizga barakasini berib ketadi.
Gapirayotgan yigit vrachlarga bemordan pul olishni mashrulashtirib qo'ygan sog'liqni saqlash vaziri Amrullo Inoyatov ekanligini tomoshabin darrov bildi, tanidi u kishini. Faqat Amrullo kechadan 4-yanvardan boshlab vazir emas.
Davlatimiz rahbarining tegishli farmoniga ko'ra, sog'liqni saqlash vaziri vazifasini bajarish O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi Ijtimoiy rivojlanish departamenti rahbarining birinchi o'rinbosari Asilbek Anvarovich Xudoyorov zimmasiga yuklatildi.
Qizig'i, vazirlikning rasmiy Telegram kanalida Inoyatovning vazir lavozimidan bo'shatilgani to'g'risida xabar yo'q. Mahalliy nashrlarning yozishicha, Inoyatovni ishdan olish to'g'risidagi qaror Bosh vazir Abdulla Aripov ishtirokida tanqidiy ruhda o'tkazilgan yig'ilishda ma'lum qilingan. Jonir aka, bu qaror siz uchun kutilgan qaror bo'ldimi, kutilmaganmi?
Menimcha kutilmagan qaror bo'ldi va men o'ylaymanki, uni yaqin orada yana bir shunaqangi katta boshqa ishga tayinlab qo'yishadi. Chunki bosh vazir muhokama qilib oladi, prezident tayinlaydi. Shunday bo'lsa kerak. Ammo lekin u o'rinbosar bordi-ku, ammo yaqin qol qo'yib yurgan opa bu ham ketibdi. Lekin hozir Toshkentda yana sud boshlangan boyagi.
Yo'q, u opani hozirgina men studiyaga kirishdan oldin ko'zim tushib qoldi, yo'q hech qayoqqa ketmadi deyishyapti opani.
Ketgan degan xabarni ham o'qib qoldim-da men, demak ketmagan ekan-da unda. Hozir xabarlarga ham
ba'zi. Yo'q, balki men eskiroq xabarni ko'rgandirman. Siz yangirog'ini ko'rgandirsiz, ha?
Balki endi. Endi xullas hozirgacha ham mana Toshkentda yana shu bolalar o'limi masalasida mana sud ketyapti. Yana 16 ta bola shu eski doridan olamdan o'tibdi. Yana bir qanchasi kasal ekan-da. Endi bu dahshatda mana 65 ta bola 5 ta boshida u keyingi 100 taga yetdi. Urush bo'lmayotgan joyda agar Falastinda bo'lsa ekan, hay Isroil otib o'ldiryapti bolalarni. Haligi la'natlar falon deb dod faryod qilasiz. Lekin O'zbekistonda bu hech qanaqa urush bo'lmayotgan tinch joyda shuncha bola bu biz bilayotganimiz qanchadan qancha ota-onalar mana biz eshityapmiz, bolamni kestirmay deb doktorga nima qilmasdan gaplashib pul berib olib borib ko'mayotganlari qancha ekan. Endi bu dahshatda bir endi bir mamlakat uchun. Albatta bu o'sha paytda o'zida yo'q, ministrni ishdan olib o'sha paytda u chiqib xalqdan kechirim so'ragan paytida iste'fosini berish kerak edi.
Demak, kutilmagan qaror, kutilmagan yangilik Amrullo Inoyatovni sog'liqni saqlash vazirligidan ketishi, lekin adolatli qaror, shundaymi?
Adolatli qaror, ammo lekin uni ertaga bir ta'lim vazirimi yana bir joyda paydo bo'lib qolsa, unga ham ajablanmayman.
Yo'q, endi adolatli deb to'la ishonch bilan aytish mumkin ediki, mana bu ayblari uchun ishdan olindi degan xabar chiqsa, hech qanday xabari yo'q. Boya aytganimdek, Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati yangi tayinlangan vazir vazifasini bajaruvchi to'g'risida xabar yozyapti, lekin eski qayoqqa ketdi, hech qanday xabar yo'q. Yo, men ko'zim tushmadimi?
Buni u ham asli o'rinbosari ekan, yangisi ham o'rinbosar bo'lgan o'sha yerda ekan. Oldin prezident devonida ishlagan ekan, mana shunaqa. Endi xullas kadrlar siyosati boshqa sohalardagi kabi umuman nazoratda emas, ya'ni bir sistemada emasda. Sizda bo'lsa o'sha oldingi davrda 20 ta 30 ta ko'ringan odamlar edi. Shu shaxmat doskasini ustida bunisini bu yoqqa aylanaverardi. Bir odam 10 ta vazirlikka o'tib kelardi aylanib.
Ya sistemada emas deyapsiz, sistemada emas deyapsiz, ana o'sha sistemada emasligini o'sha bir vazirlik, Sog'liqni saqlash vazirligi misolida bir ko'raylik-da. Menimcha Sog'liqni saqlash vazirining kabineti keyingi yillarda kaptarxonaga o'xshab qolgan-da, qaray. 2016 yildan beri bu vazirlikda 6 marta rahbar o'zgardi. Mana ular
2016 yildan beri Sog'liqni saqlash vaziri lavozimida ishlaganlar: Anvar Alimov, Adham Ikromov, Alisher Shodmonov, Abduhakim Hojiboyev, Behzod Musayev, Amrullo Inoyatov.
Bularning ichida eng uzoq ishlagani birinchisi Anvar Alimov vazirlik lavozimiga Karimov davrida 2012 yili tayinlangan, 16 yilning oxirida Mirziyoyev saylanganidan keyin ishdan ketgan edi. Mana endi 7-chi vazir va shuning uchun kaptarxonaga o'xshab qoldi vazirlik deyapman. Vazirlar almashaveryapti, soha esa kasallanishda davom etyapti. Qandaydir bog'liqlik bormi, yo'qmi bu yerda?
Bu yer bor, bog'liqlik bor. Menimcha O'zbekistondagi eng korrupsiyalashgan, eng puli ko'p, pulni yeyish mumkin bo'lgan joylardan bittasi Sog'liqni saqlash vazirligi. Shuning uchun ham u joyga ko'z tikkanlar ko'p bo'ladi. Bu prezident devonida bo'lsin, hukumatning ichida bo'lsin, boshqalarda shu joyga ko'z tikishadi. Chunki uni yaxshi-yaxshi davolash joylari bor, kasalxonalarda odamlarni davolatish mumkin, juda katta imkoniyatlar bor-da endi u yerda. Natijada nima qilishadi? Shu Karimov davridagidek o'sha odamni har bir qadamidan kamchilik qidirishadi va uni olib kelavergandan keyin tez-tez almashib ketaveradi. Uni ketqizgan odam keyin o'zi ham ketaveradi. Yana uni ketqizadi bittasi, o'zi ham ketaveradi. Mana shunaqa. Bu sog'liqni saqlash tizimi nimani haligi umuman talabga javob bermay qolganligini sabablardan bittasi ham mana shu tepadan boshlab pastga tushadi. Bugun hattoki o'sha bir farrosh, u qishloqdagi ambulatoriyadagi farroshni ishga o'tishi 1,500 dollar ekan. Oddiy farroshlikka. Ana endi siz qolganini taxmin qilavering. Qanaqa bu yer? Albatta mana shunday bo'lgandan keyin bular shu o'tirib 1-2 yil bir narsalarni yig'ib, keyin ketaveradi-da boshqa yoqqa o'tib.
Endi yangi vazir tayinlangandan keyin vazirlik markaziy apparatida ham yana ko'pchilik ishdan ketadi, ularni o'rniga yangisi olinadi. O'z vaqtida aytganmiz, Amrullo Inoyatov vazir bo'lib tayinlangandan keyin vazirlikdagi xodimlarni 40% almashgan. O'z vaqtida aytilgan bu ma'lumot ham. Amrulloni qaysi idoraga ishga o'tgani to'g'risida hozircha ma'lumot yo'q. Biroq kecha, ya'ni ishdan olingan kuni Inoyatov oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri etib tayinlanajagi to'g'risida norasmiy xabarlar paydo bo'ldi tarmoqda. Keyinroq bu xabarlar rad etildi. Biroq ayrim kanallar darrov go'yoki Amrulloning tilidan mana bunday hazil postlar qo'yishga ulgurdi, o'qiymiz hozir.
Masalan, Domlajon, siz turingda o'rningizdan qancha oylik olasiz? A? Qancha? 8 million? Endi mundayda Domlajon, talabaga siz yaxshilab bilim bersangiz, shu talaba o'zi sizga chin ko'ngildan rozi bo'lib berib ketadi-ku. Yetmaydimi?
Bu bir blogerning hazili Amrullo Inoyatovning tilidan yozilgan.
Uni ham shunaqangi aytgan edi-ku. Haligi chin yurakdan chiqarib bersa, u pora emas deb.
Ha, ana o'shanda. Boya keltirdik-ku, o'zi aytgan videoni keltirdik va bloger ana o'shanga taqlidan shunday hazil yozibdi, go'yoki Amrullo Inoyatovni tilidan bu hazil, biroq bu hazilning zili shundaki, Jahongir aka, aksar o'zbeklar aslida shunday fikrlaydi, to'g'ri emasmi?
To'g'ri, chunki endi prezidentni o'zi ham o'g'ri bo'l, insofli bo'l deb
aytdi.
Hammasi o'sha faqat endi vazirda emas, boshqalarda ham hammasida o'g'irlik qilamiz, lekin insof bilan degan gap bor.
O'zbekcha gap borki, uni ham bola chaqasi bor deydi, ko'zisi bor deydi va hokazo.
Shunday.
Amrulla Inoyatov ham aftidan ana o'sha o'rta statistik o'zbekdan farqmaydi. Farqlanmaydi-da. O'rta statistik o'zbek mana shunday fikrlaydi. Yaxshi o'qitib qo'ysang beradi-da endi, yaxshi davolasang beradi-da endi.
Qonunlar, ha.
Demak, uning vrachlarga yaxshi davolasangiz bemorning o'zi rozi qiladi degan gapi mana shu fikrga dalil. Keyin o'sha go'yoki Amrulloning tilidan yozilgan hazil ham domlaga aytilgan gap. Ana o'sha o'zbekni, o'rta statistik o'zbekni fikri bu. Jahongir aka, davlat mulozimining o'rta statistik o'zbekdan farqi nimada bo'lishi kerak?
Endi u judayam yuksak madaniyatli bir kamolga yetgan inson bo'lishi kerak, halol bo'lishi kerak va mana shu korrupsiyadan, o'g'irliklardan tepada turadigan va o'sha millatni, mamlakatni sevadigan, kerak bo'lsa shu xalqning hattoki odatlarini, boshqalarini, yomon illatlarni o'zgartirishga qodir bo'lgan inson bo'lishi kerak. Bizda endi o'sha sovet davridan qolganda, bilasizmi, hozir bir narsa meni esimga tushib ketdi. Amerikaga birinchi kelganimizda, Oregon shtatiga kelganimizda kasalxonaga tushdim. Kasalxonada endi yaxshi qarashdi, aravacha bilan mashinagacha olib chiqardi bir ayol. Aravacha bilan olib keldi-da, men ayolimga aytdimki, bir $20 ber buni qo'liga dedim-da. Hali o'zbekchilikda endi bilasizki, u pul beraman desa, ikki qo'lini mana shunaqa yanga qilib, yo'q, hali inglizchani ham yaxshi bilmar ekan, bir ispan ayol ekan, hech yo'q, yo'q deb turib oldi-da. Mana keyin bilsakki, bu umuman mumkin
emas. Mumkin emas, ha? Mumkin emas.
Mumkin emas, lekin bizda bayaqa nimamizga, zihniyatimizga kirib ketganda mana shu. Shuning uchun ham vazir ham hammasi hozir ham o'zgarmaganda. Men mana 30 yil oldingi voqeani aytib beraman. Shu o'sha narsa davom etib kelyapti-da.
Endi mana somsapazlar mutlaqo xafa bo'lmanglar mendan. Obraz uchun yana ishlataman. Vazirni somsapazdan farqi bo'lishi kerak-da. Fikrlashida, dunyoqarashida. Chunki u vazir u, davlat mulozimi u. Somsapaz shu bitta tandirni biladi xolos. Ikkalasi bir xil fikrlashi mumkin emas.
Vazir endi butun mamlakatning o'sha sog'liqni saqlash tizimi bilan birga yashashi kerak. Qayerga nima qiladi, boshqa qiladi, undan tashqari dunyo standartlari qanday bo'lyapti, qanaqa yangiliklar kirib kelyapti, qaysi kasalliklar bo'yicha yangiliklar kirib kelyapti, qanaqa dorilar kelyapti. Ko'ryapsizki, dorilarni vagon olib kelib, haligi Polsha Chexoslovakiyani go'yoki bu dorisi deb qutiga solib, olib chiqib sotayotgan ekan. Endi bularni qandaydir bir yo'lini topish kerak o'sha vazirlar. Vazirni ishi nima bo'lmasa. Agar shunday bo'lmasa, vazirlikni tarqatib, xususiylashtirib yuborish kerak bu sohani. Endi bu davlatda qancha pul ketadi. Mana shu keyingi 30 yillikda agar sog'liqni saqlash tizimiga sarflangan pulni olsangiz, menimcha O'zbekistonning bir 2 yillik byudjeti bo'lib qoladi.
Yana dori desangiz esimga tushib ketdi. Hamma narsani ham aytavermaymiz. Hujjatli bo'lsa, dalilimiz bo'lsa aytamiz efirdan turib. Mana kecha Amrulla Inoyatov ishdan olingandan keyin bittasi shu sohani biladigan bir kishi yozyapti va bu almashinu ana o'sha dori nazorati bilan bog'liq degan gapni yozdi. Endi u kishini yo shaxsan gaplashganim yo'q, dalillarini ko'rganim yo'q, hujjatlarini ko'rganim yo'q yoki argumentlarini eshitganim yo'q. Shuning uchun masalani bu sohasiga chuqur kirganim yo'q. Shu ustidagi gapnigina aytdim, balki unday emasdir. Nima bo'lsa ham,
lekin bir video chiqdi bir uyda 4-5 kishi o'tirib olgan, haligi dorilarda ham, keyin bu kimyoviy yuvinadigan boshqa narsalarda ham hammasini joylayapti, pachkaga qo'yib, taxlab nima qilyapti. Shunaqa bir video ham chiqdi. Menimcha shu videolar ham tepaga yetib borgan bo'lishi kerak. O'sha kimyoviy ushlashibdi-da shunaqa joyda. O'shani men aytayapmanki, o'sha yerda ko'rsatdi, boyagi Chexiyada, Polshada chiqqan dorilar, lekin mahalliy.
Bu Ozod Nazar, Jahongir Muhammad bilan gaplashyapman. Jahongir aka, boshqa mavzuga o'tamiz. O'zbekistonda yangi gazeta chiqa boshlaganidan xabaringiz bo'lsa kerak.
Davlatimiz rahbarining ezgu tashabbusi bilan 2024-yilning ilk kunida Jadid gazetasi chop etildi. Ushbu nashr vatan va xalq manfaatlari yo'lida jon fido qilgan millat oydinlari, jadid bobolarimiz hayoti va faoliyatini keng targ'ib etishda o'ziga xos tafakkur maydoni bo'lib xizmat qiladi.
Jahongir aka, men odatda shu keng targ'ib etishdan qo'rqaman. Davlat aralashmagunicha jadidlar ortda qolgan bo'lsa ham umid chiroqlaridan biri edi. Mana endi o'sha chiroq orqadan oldga o'tkazilib projektorga aylantirilyapti. Ko'zlarimiz qamashib qolmaydimi keng targ'ibotdan? Sikas chiqib ketmaydimi jadid bobolar g'oyalari?
Endi allaqachon sikas chiqib bo'ldi deyishim mumkin. Gazetani o'zini qarang, haligi arabcha yozishibdi nomini. Keyin lotinda nomini yozishibdi. Qolgan hammasi kirilda. Shunaqa ham bo'ladimi endi? Davlat tili lotinda bo'lsa. Qanaqasiga bu jadidchilik? Demakki, bular yangilik qilib yana kirilga qaytmoqchimi? Ko'rib turib hayron bo'lasiz-da, O'zbekiston adabiyoti san'ati gazetasining o'rnida tashkil bo'libdi.
Shunisi bu aynan shu bilan bog'liq tilga olyapman. Bo'lmasa endi bo'pti, xo'p, jadid degan gazeta chiqibdi deb qo'ya qolardi endi. O'zbekiston adabiyoti san'ati gazetasining o'rnida chiqqanicha qiziqda. Jadid gazetasi prezident dekabrning 3-chi dekadasi boshida o'tkazgan yig'ilish mahsuli o'zi aslida. O'shanda prezident bunday degan edi.
Ana shu ishlarni davom ettirish maqsadida Yozuvchilar uyushmasi, Fanlar akademiyasi, Ma'naviyat va ma'rifat markazi, Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi, Shahidlar xotirasi jamg'armasi hamda jamoatchilik vakillarining Jadid nomli yangi gazeta va uning elektron versiyasini tashkil etish haqidagi tashabbusini biz albatta qo'llab-quvvatlaymiz.
Jahongir aka, e'tibor bergan bo'lsangiz, prezident yangi gazeta to'g'risida gapirdi. Yangi gazeta to'g'risida. Biroq Jadid gazetasi yangi bo'lmadi. O'zi boyagina siz aytganingizdek, O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi nomi o'zgartirib qo'yildi xolos. Har holda bu haqda 4-yanvar kuni ikki mahalliy nashr Xabar.uz va Aniq.uz yozdi. Jadidlarning o'zlari, ya'ni milliy madaniyatning ajralmas bir unsuriga 80-yillar oxiri, 90-yillar boshida erkin fikr minbariga aylangan gazeta nomi o'chirilib, endi Jadid degan nom bilan chiqishiga jadidlarni o'zlari rozi bo'larmidi?
Endi albatta rozi bo'lmasdi, lekin endi gazetalar o'zi boyagi talabga ko'ra bo'lish kerak. Odamlar o'qisa, haqiqatdan olsa, bu gazeta yashashi kerak.
Bu endi bu alohida bu masala, bu alohida gaplashiladigan masala.
Jadidga keladigan bo'lsak, menimcha shu hali tepadagi elitada bitta fikr bor. Ular o'ylaydiki, shu jadidlar yozuvchilar, shoirlar, adabiyotchilar degan fikr bor. Cho'lpon, Fitrat, ya'ni 3-4 kishi ana shular jadidlar degan fikr bor. Shuning uchun ham bu adabiyot gazetasini jadid deb qo'yishdi. Vaholanki u jadidlar jamiyatning hamma qismlari, hamma sohalarini egallab olgan odamlar bo'lgan. Shuning uchun ham uni prezidentni o'sha aytganda yangi gazeta qilganda bugun uni qutlash mumkin edi. Adabiyot gazetasi o'z yo'liga shu adabiyot gazetasi bo'lib yashayverish kerak edida.
Maydoni keng, gazetani maydonini toraytirib qo'yishdi.
To'g'ri. Endi faqat o'sha she'rlar chiqadi, shunaqangi asarlar chiqadigan, mana shunaqangi bo'ldi-da. Shunaqangi bir jadid degani shu.
Jadidchilik g'oyasi ko'lamini, masshtabini toraytirib yuborishdi.
Albatta, jadidlar birinchi o'rinda o'sha paytda yangi texnologiyalarni olib kelish kerak deb o'sha g'arbdagi yangi texnologiyalar haqida, aeroplanlar haqida, hatto velosipedlar haqida shunaqangi narsalarni yozishgan. Ko'p bu hamma sohada shu mamlakatni ko'tarish uchunda u faqat she'r yozib, roman yozib, kitob yozmagan, boshqa ishlar ham qilishganda u. Ammo lekin endi bular o'ylaydiki, shunday 4-ta 5-ta yozuvchi bo'lgan kelinglar, shuni davom etsin shu deb.
Farma turmish degan jurnal bo'lardi, hanuz tirikmi yo o'lib qolganmi allaqachon bilmayman-u. Agar ana o'sha format fan va turmush jurnalini jadid jurnal deganda edi deganda ham bir boshqa ish bo'larmidi deyman-da.
Ha, bugungi yangiliklar, bugun yangilik nima? Asosan o'sha ko'ryapmiz, texnologiya. Texnologiya faqat yerda emas, osmonda ham, fazoda ham, hamma yoqda. Umuman mana haligi yasama aql deymiz, boshqa deymiz, mana shularni hammasini tushuntirish, shularni olib kirish jamiyatga. Mana shunaqangi bir katta bir lokomotiv gazeta bo'lish kerakda, hamma uni qidirish kerak. Bu sun'iy aql degan nima ekan, kimga qarshi nima qilar ekan, boshqa ekan, u yerda katta katta olimlar ishlashi kerak, fizika fanlar doktori, ximiya fanlar doktori yo boshqa boshqalar, mamlakatni har tomonlama rivojlantirishning bir haligi bazasi bo'lishi kerakda u yerda.
Keyin boyagi siz bir uchini chiqarganingiz gapda gazeta o'zi kerakmi degan masala hamda qog'oz shaklidagi gazeta. Endi bilmayman, prezident har kuni ertalab kabinetiga kirsa stolni ustida o'sha bir taxlam yangi gazeta turadi, vazirlarni stolda yangi gazetalar turadi, hokimlarni stolda yangi gazetalar turadi, haftada bir marta chiqadigan bo'lsa ham har kuni bitta gazeta qo'yish mumkin-da stoliga. Va o'sha turganidan o'ylarmikin xalq ham o'qiyapti shu gazetani deb. O'zi gazeta o'qish madaniyati shakllangan millatida o'zbek, lekin Karimov davrida mana shu madaniyat yo'qolib qoluvdi, uzilish bo'ldi. Qolaversa yangi texnologiyalar va qog'oz gazeta chiqarishni o'rniga ko'pchilik yozyapti shu haqda. Ana o'sha elektron versiyasiga pul sarflasa, bilmayman, o'sha telefonda o'qiydigan versiyasini qilish mumkin edi. O'shanda ham adabiyot san'atni saqlab qolgan holda.
To'g'ri. Endi masalan o'sha 90-chi yillarda boshida ertalab nonushtadan keyin hali kioskga borardik-da gazetaga navbatda turardik. 10-15 ta gazetani olib, keyin ishga ketardik-da. Shu darajada xalqimizda gazetxonlik juda nima edi? Lekin hozir ham buni shu gazeta baribir kerak. Tarix uchun, boshqa uchun, madaniyat uchun kerak. Masalan, deylik, mana Amerika internet eng taraqqiy etgan mamlakat. Har bir odamda uyida internet bor. Internet yo'q, uyda o'zi yo'q. Ammo lekin gazetalar chiqadi, Washington Post, New York Times, Chicago Tribune va boshqa.
Endi ko'pchiligi baribir elektron versiyaga o'tyapti-da. Endi Amerikada gazetxonlik madaniyati, gazetxonlik tarixi beqiyosda endi O'zbekistonga
qiyoslaydiganmiz. Saunaga borsam, hamma qo'lda gazeta. Hamma gazeta o'qitiradi saunada. Ko'ryapsiz, yana bir-biri bilan almashib mana shunaqangi qilib. Chunki bu gazetalar hozir o'sha ijtimoiy tarmoqdan ham, televideniyadan ham oldinda yurayapti. Bu katta-katta masalalarni tekshirib, haligi olib chiqayapti-da. Masalan, deylik,
saunani ko'paytirish kerak ekan O'zbekistonda unda.
O'zbekistonda saunada o'qishmaydi-ku.
Xo'p. Jahongir aka, boshqa mavzuga o'tamiz. 20 o'tgan yilga qaytamiz endi. 21 dekabr kuni Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Telegram kanalida AQShga noqonuniy yo'llar bilan ketgan 119 o'zbekistonlik vatanga qaytarilgani to'g'risidagi syujet namoyish qilindi.
AQShga noqonuniy yo'llar bilan ketgan 119 nafar o'zbekistonlik vatanga qaytarildi. Ma'lum qilinishicha, ularning ko'pchiligi Meksika orqali Amerikaga o'tishgan. U yerga borguncha yo'llarda turli qiyinchiliklarga duch kelishgan. UzReport ijodiy jamoasi yurtdoshlarimizni Toshkent xalqaro aeroportida kutib olib, okean ortiga ish izlab borganlarning ayrimlari bilan suhbatlashdi. Ko'pchilik nigohida Amerika orzular mamlakati, yuqori ish haqqi, farovon hayotga qiziqib, Amerika
migratsiya agentligi xabariga ko'ra
2021 yil oktyabrdan 2023 yil oktyabrga qadar AQShda chegarani noqonuniy kesib o'tishga uringan 13 mingdan ortiq O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingan.
Bu haqda xabar qilgan agentlikka ko'ra, qo'lga olingan o'zbekistonliklarning ko'pchiligi Qo'shma Shtatlarga Meksika orqali o'tgan. Ozodlik Qo'shma Shtatlarga Meksika orqali o'tayotgan Markaziy Osiyoliklar to'g'risida film suratga olib namoyish qilgan edi.
Chexiya aholimiz yordam beringlar. Yordam beringlar, iltimos.
2,5 mingdan ko'chada.
O'zimiz bolalarimning kelajagi uchun chiqdim.
Juda ham qo'rqganman. Har xil nimalar bor, krokodil bormi, nima bormi, u juda qo'rqinchlidi.
Bu yer kartellar tomonidan boshqarilishi aytiladi.
Kartellar boshqalarda olib, sop uchib qolib o'tirdik. Bir balani soatini chechib oldi, bir balani золотой сепчикасы бар экен, ошосун чечип алды.
Билмейм, ошо моментте какой-то отчаянность пайда болду да.
Мексиканы угрозу барам бул яны гүлүңөрдө да.
Йок э.
16800 доллар.
Самаркандан Америкага келгенче
90% иктисад. Калганы хакыйкый саясий, диний.
10-та, 20-та, 30-та.
Ya, 100-tadan ziyod.
Ha. Qanchasi o'zbek edi shuni?
Hammasi.
AQSh va Meksika chegarasidamiz. Ko'rayotganingiz bu devor ikki davlat chegarasi bo'ylab qurilgan devorning boshlang'ich nuqtasi. Noqonuniy migrantlar oqimini to'xtatish maqsadida qurilgan ushbu devor bir qarashda ikki dunyoni ajratib turganday. Bir tomoni korrupsiyaga botgan, jinoyatchilik avj olgan Meksika. Bir tomoni esa ozodlik va erkinlik ramziga aylangan Amerika.
Hamkasblarim Mehribon bilan Ulan Meksikaga va Amerika Qo'shma Shtatlariga safari davomida suratga olgan 1 soatlik, 1 soatdan ortiq davom etadigan hujjatli filmning boshlamasini ko'rdik. Filmni to'lig'icha o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik kanalida turib e'lon qilingan, ko'rishingiz mumkin. Jahongir aka, o'zbekistonliklar minglab, 10 minglab dollar aqcha sarflab Amerikaga yetib olishni o'zlariga oliy maqsad qilib olib, bu yo'lda jinoyatchilarga qurbon, timsohlarga yem bo'lishdan qo'rqmas ekan, ular mehribon aytayotgan erkinlikni izlab borishyaptimi yoki faqat pulnimi, bir narsa deyish qiyin. Taxminimcha ko'pchilik oson pul topishni o'ylab yo'lga chiqadi. Lekin o'zbekda har yerni qilma orzu, har yerda bor toshu tarozi degan gap bor. Keling, ana o'sha toshu tarozi, Amerikaning toshu tarozisi haqida gaplashaylik. Siz yashayotgan mamlakatda chindan ham pul topish osonmi? Nimasini orzu qilsa bo'ladi-yu, qaysi jihatlari Amerikani orzu qilgan o'zbeklarning hapsalasini pir qilishi mumkin?
Endi bilasizmi, bugun o'qib qoldim, Sirdaryo va Jizzaxda ham bir qancha guruhlar ushlanibdi. 15-20 ming dollar berishar ekan kelish uchun. Lekin endi bu yer kelgandan keyin o'sha 15-20 mingni topish hozir juda qiyin bo'lyapti. Sababi mana 10 kundan keyin Amerika o'zini qobig'iga nima bo'lib oladi? Burilib oladi, sababi saylovlar boshlanyapti, boshlang'ich saylovlar. Asosiy birinchi masala mana shu muhojirlar masalasi. Mana dekabrda o'zida 1 million odam janubdan Amerikaga kirdi. Mana endi buni ichida dunyoni hamma joydan bor odamlar va o'zbeklar ham bor. O'zi hisob kitoblar bo'yicha birinchi o'rinda Turkiyadan kelar ekan, ikkinchi o'rinda Tunisdan, uchinchisi O'zbekistondan. Endi bular kelib hozir joylashgandan keyin ilgarigi paytda oz kelishardi. Masalan, Nyu-Yorkda ishlashardi. Nyu-Yorkda asosan yahudiylar va ruslar yashaydi. Ular o'sha yerda bizneslari bor, boshqasi bor. Shularni qo'llarida ishlashardi. Chunki tilni bilishmaydi. O'sha nima bo'lib? Hozir endi yana nihoyatda ko'p kelyapti-da, har kun Nyu-Yorkda o'ziga o'sha chegaradan bir necha avtobus odamni olib kelib tashlaydi yoki Chicagoga olib kelib tashlaydi. Bularga ish yo'q. endi hozir aytishadiki o'zbek o'zbekni alday boshladi deb. Endi o'zbek ham biznesmen, boyagi bitta odamni oldin soatiga 10 dollardan ishlayotgan bo'lsa, yangi kelgani menga 5 dollar bersang ham ishlayman deydi. U foyda ko'raman deb ishlaydi. Ba'zilari 3 dollarga ham ishlayotgan ekan. Vaholanki, mana biz atroflarimizda minimal oylik 12, 13, 15 dollar.
Bir soatiga?
Bir soatiga. 3 dollarga ishlayotgan ekan, 3 dollarga bitta non olish muammo. Oddiy nonni olishingiz mumkin, lekin bundayroq nonni 3 dollarga ololmaysiz. Men ko'p odamlar menga mana chiqadi, yordam bering deydi, lekin meni nima qila olaman? Biz bu Amerika, bu O'zbekiston emas-ku, telefon qilaman, unga yordam ber, bunga yordam ber qilsangiz. Bittasi aytayaptiki, men keldim deydi, o'sha yerdan kasal bo'lib keldim. Ana endi umuman pul yo'q, doktorga ham bora olmayapman, hech qayerga bora olmayapman deydi. Ilgarilari kelganda bu yerda Medicaid degan bir nima bor edi, bor. Hozir ham bor Medicaid, boyagi sizni yordam beradi, doktorga, boshqaga hammasiga yordam berardi. Hozir uni ham puli qolmay qolgan. Men New Yorkni meri chiqib dod deydi, federal hukumatga pul beringlar. Chicagoni meri chiqib dod deydi, pul beringlar deb. Ammo lekin ular chunki bu yerda yana bitta narsa bor. Amerika xuddi bankastan kelganga o'xshab qurilgan. Davlat ichida yana bitta davlat bor, shtat. Uning ichida yana bitta davlat bor. Uning ichida yana bitta davlat bor-da. Ana endi mana shundan bir qancha nimalar
matryoshkaga o'xshabdi, ha?
Ha, shu matryoshkaga o'xshab. Ana shu bular endi ba'zilari quyidagilari sanctuary cities deydi, ya'ni o'zini o'zi boshqaradigan shaharlar. Bularda o'sha federal qonunlarni ko'plari o'tmaydi. Hattoki muhojirlik bo'yicha qonun ham o'sha yerda o'tmaydi, ishlamaydi. O'sha yerdagi federal politsiya birodan qani sen hujjatingni deb so'rashga haqqi yo'q. Endi mana shu shaharlar ilgari bir muddatda boy bo'lib ketdi. Nyu-York ham juda boy edi. Chunki katta bizneslardan boshqa yerdan kelgan pulni o'ziga saqlab qoladi-da. Los-Anjeles ham deylik, Chicago ham hammasi boy edi. Ana endi hozir nima kelgandan keyin bu muhojirlar ko'payib ketgandan keyin ularni cho'ntagi g'ullab qoldi. Bu endi o'zbeklarda ham juda og'ir sezilyapti. Bu birinchidan.
Siz shunday deyapsiz-ku? Mana men tuni kecha eshitganim bir gapda, endi hatto videosini ko'rsatib berishdi, o'zlarini gapiga bir dalil sifatida. Bir yigit, bir o'zbek 20 ming dollar qarz ko'tarib Amerikaga yetib olibdi. Ikkita jumlada aytiladigan gapda endi bu. Amerikaga yetib olibdi, bir necha oy ichidayoq 20 ming dollarni qarzini qaytarib, yana ustiga vatanda qolgan otasiga 25 ming dollarlik mashina sovg'a qilibdi deb videosini ko'rsatishdi. Mana o'ktamaga qarang. Mana bu mashina.
Mutlaq mumkin emas, mutlaq bo'lmagan gap. Hech bo'lmaydi bu narsa. Yo'q,
ko'rsatyapti-da ana mashinani ko'rsatishdi. Yiltiyangi salafani olinmagan mashina.
Endi u bilasiz boyagi puli yuvish bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, lekin mutlaq mumkin emas bunday. Mana kelgan odamlar, har qanday kelgan odam ham bir yilgacha oyoqqa turolmaydi. U masalan kelish bor bu yerga, deylik boylarni bolalari kelishi mumkin, senatorlarni bolalari, vazirlarni bolalari keladi o'sha yerdan, ularda million pullari bor. Hali bir oqlashni bir yo'li, u yerda mashina olib beradi otasiga, onasiga, boshqasiga, mana shunaqa. Lekin bir yilda ham turolmaydi oyoqqa. Hech mumkin emas bu narsa. Masalan, meni hech ishontira olmaydi. Bizda yana bitta narsa bor, bilasizmi? Juda ham haligi maqtanchoqmiz. Kerak bo'lsa, boshqa birovning mashinasini yonida turib ham suratga tushib, mana shu borib deb ko'rsatamiz-da. Mana Facebookni ko'ring, qanaqa hamma. Men aytaman, bunaqa bo'lsa, nimaga biz O'zbekiston muammolarini gapirib yuribmiz? Hamma falon mashinalarda haligi dünyanın en kımmatbaho mashinasi O'zbekistonga borar ekan, boshqa. Lekin juda maqtanchoqmizda. Haliga men doim aytamanki, tarvuz masalasini. Afandining uyiga mehmon kelibdi-da, xotin yaxshi tarvuzni olib chiqdi. Xotin chiqsa tonga bitta tarvuz. Ne aylantirib ko'rsatib, shuni olib chiqaymi? Ayo, boshqa yaxshirog'ini. Buni olib chiqaymi? Ayo, bu bo'lmaydi. Ay, yaxshirog'ini. Buni olib chiqaymi? Mana
ana shu ahvol bizni ahvolimiz. Ya, xo'p. O'zbek yigitlari ana o'sha 20,000, 25,000 dollar sarflab Meksika orqali kirib oldi-ham deylik. Nima ish qilishyapti ular? Kirib olganlar. 190-tasini xo'p do'qillatib qaytarib O'zbekistonga olib kelib qo'yibdi.
Ha, qolgan hozir endi qamoqlar ham to'lib ketgan. Juda ko'pi o'sha detention center deydi, shu qamoqlarda yotishibdi. Bir nechtasi menga ham telefon qildi, lekin hech qanday men yordam berolmayman, faqat advokat olishlar kerak. Uni hech nima qilolmaysiz, yordam ham berolmaysiz. Ularni ko'plarini to'plab endi jo'natib yuboradi, ammo lekin protsessdan o'tishadi. Amerikaga shu bir qadam qo'ydingizmi, qonun bo'yicha siz protsessdan o'tasiz. Ya'ni suhbat qiladi, suhbatdan keyin sudga boradi. Shu sudlar, immigratsiya sudlari juda kam. Shuning uchun ham sizni navbatingiz 2, 3 yil, 4 yilda kelishi mumkin. Mana shungacha bemalol ishlab yuraverasiz, ishlashga izn beradi. Ammo lekin mana ilgari juda yaxshi pul topilar edi, trak mashinalarini, katta yuk tashish mashinalarini haydaganlar. Hozir shular ham juda shikoyatchi pasayib ketdi. O'sha pandemiya paytida ular katta pul olib, masalan, mashinalar olishgan, uy joylar olishgan. Hozir o'sha paytda olingan 100 ming dollarlik mashinalarni 40 mingga sotayotganini ko'rdim men. Uylarini ham shunday nima bo'lgan, qiyin sharoitlarga tushganlar bor. Ammo lekin
juda ko'pchilik o'zbek yigitlarining orzusi shu Amerikaga borib, trak minib, oyiga 10,000, 15,000 dollar pul topish.
Ana endi o'sha kelgandan keyin trakni darhol minib keta olmaydi. Uni o'qishi kerak. 5,000, 6,000 dollar berish kerak faqat o'qishiga, birinchi o'qishiga. Ana undan keyin uni haydash imtihoni bor. Bular inglizcha bilmaydi, o'tirib olib hamma detallarni yodlab chiqish kerak. Boradi o'tmaydi, juda qiyin u ham. Shunday kelib o'tirib keta olmaydi. Shuning uchun men aytayapmanki, kelib turib bir oyda 20,000 qilaman degani afsona u, hech mumkin emasda. U kelib turib 4,000, 5,000 ham qila olmaydi. Er xotin bo'lib deylik 2,000 boshida topishi mumkin. Keyinchalik masalan bir oshxonalarga kirib boshqa ishlasa 3,000 ga chiqishi mumkin oyida er xotinni puli. Bu hozir qiyin bo'ldi Amerikada ham naq navolar oshib ketgan.
Uy joy ijarasi osmonda.
Ha, uy joy masalan bitta uyda turaman desangiz eng kami ijara 3,000 oyiga. 3,000 bo'lmasa 5,000 nimalar.
Doktorni salomingizga haligi 100 dollardan boshlanadi.
Ha, endi uni so'ramang, u bilasizmi bu qancha amaliyotlar boshqa, chunki kelganlarda sug'urta bo'lmaydi.
Ha.
U sug'urta berish uchun ham sizni kreditingiz bo'lishi kerak. Ya'ni bir joyda ishlab, siz u yerdan kredit qilishingiz kerak yoki ishxonalar hammasi ishga o'tsangiz ham 90 kungacha sizga sug'urta bermaydi. 90 kunlik sroki bor. Qani siz yaxshi odammi, yomon odammi? Shu ishlab ketsangiz 90 kundan keyin sug'urta beradi. Ungacha bir doktorga tushsangiz juda katta pul to'laysiz. Bitta tishda agar davolayman desangiz 3,000, 4,000 pul ketadi.
Keyin Jahongir aka mana ikkalamizni suhbatimizni eshitib turgan ana o'sha o'zbekistonlik yigit pul to'plab Amerikaga bir balo qilib yetib olsam bo'ldi deb orzu qilib turgan yigit hozir hafsalasini pir qilyapmizda o'sha yigitni. Endi hozir
yaxshilik qilyapmiz unga. Balki kelgusida mana hozir yangi qonun loyihasi tayyorlanyapti chegarani mustahkamlash bo'yicha. Ya'ni odamlarni kelishi kamaysa Amerikaga, aytayapmanki, dekabrda 1,000,000 odam kelgan. Kamaysa, keyin ish o'rinlari bor. Hozir ham ish o'rni tiqilib yotdi. yapıyor. Fakat İngilizce bilmek gerek. Keladiganlar 3 ay, 4 ay, 5 ay keyin kelsin, İngilizce o'rganib kelsin.
İngilizce o'rgansin ve imkoni boricha qonuniy yo'l bilan borsin.
Qonuniy yo'l bilan kelsin. Ha, qonuniy yo'l bilan kelsa, tezda ana ular o'sha 1 yilga qolmay oyoqqa turib ketadi. Butun erkin xohlagan biznesini qilishi mumkin, hamma tomonlama erkinlikni his qilishi mumkin. Bo'lmasa, Rossiyadagidek bu yerda ham hayot yomon bo'lib qoladi. Nyu-Yorkda men juda ko'plarni bilaman, bir uyda 5-6 ta oila yashaydi. 3 tasi kechasi ishga ketadi, ular kelib yotadi, 3 tasi kunduzi ketadi ishga. Juda qiyin, nihoyatda qiyin hayot ularga. Shuncha agar inglizcha o'rganib kelsa, darhol bir joyga o'tib ketadi. Mana Afg'onistondan kelganlar, bu Amerika Afg'onistondan chiqib ketdi-ku. O'sha paytda juda ko'p Amerika bilan ishlagan afg'onlar keldi. Shulardan 100 mingini biz atrofimizga tashladi. Virginiyaga tashladi. Shular hammasi yaxshi ishlarga o'tib oldi. Chunki til inglizcha ham biladi.
Til bor. Til bor. Endi Jahongir aka, rahmat, tushundim sizni, tomoshabin ham tushundi deb o'ylayman. Endi Amerikaning kaliti darvozasini kalti, na sizni qo'lingizda, na meni qo'limda. Shunchaki ana o'sha dekabrda O'zbekistonga qaytarib olib kelingan 119 o'zbekistonlik bilan bog'liq voqeadan kelib chiqib, bu mavzuda ham bir narsalar deyishga harakat qildik. Ajabmas, bu suhbatimiz ana o'sha tayyorlanib turgan, otlanib qamchini otga bosaman deb turgan yigitlarni biroz bir sergak tortirsa, ularni ana o'sha
15 mingini 5 mingini tayyorlab inglizcha o'rgansin, xush kelibdi.
Zo'r, zo'r gap. Rahmat Jahongir aka, bu Ozod Nazar edi. Ozod Nazarda yozuvchi Jahongir Muhammad bilan suhbatlashdim. Men Sarvar Usmon olib bordim. Suhbatni ko'rishuncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina sharqidagi Pokrovsk shahrida Rossiyaning raketa hujumi oqibatida 11 kishi qurbon bo'ldi. Rossiya qo'shinlari Zaporojye viloyatining 22 aholi maskanini o'qqa tutdi. Belgorodda yashovchi 100 dan ortiq kishi vaqtincha yashash maskanlariga ko'chirildi. Ukraina urushining 683-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiyaning Ukraina sharqidagi Pokrov shahriga raketa hujumi oqibatida 11 kishi, jumladan 5 nafar bola halok bo'ldi. Bu haqda viloyat gubernatori Vadim Filashkin ma'lum qildi. Bundan tashqari, hujumda 8 kishi jarohatlangani aytilmoqda. Vadim Filashkin S-300 raketalari shaharni urganini aytdi. Zarba asosan Pokrovsk va Mirnograd jamoasi Rovnaya qishlog'iga tushgan. Pokrovskda xususiy turar joy sektori zarar ko'rdi, 6 ta uy vayron bo'ldi. Dushman tinch aholiga vahshiylarcha zarba berib, yurtimizga imkon qadar ko'proq azob-uqubatlar keltirmoqda, deb yozadi u Telegramda. Rossiya hukumati bu xabarga izoh bermadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida kamida 10 kishi halok bo'lgani, qutqaruv operatsiyasi davom etayotganini aytdi.
Цими годинами в Покровську Донецької області.
Rossiyaning Pokrovsk shahri va Pokrovsk tumaniga S-300 raketalar bilan qilgan hujumidan keyin qutqaruv operatsiyasi olib borilmoqda. Barcha zarur qutqaruv vositalari jalb qilingan. Vayronalar ostidan omon qolganlar qidirilmoqda. Hozirda kamida 10 kishi halok bo'lganini bilamiz. Ular orasida afsuski bolalar ham bor. O'z oilasi yoki yaqinlarini yo'qotganlarga hamdardlik bildiraman. Rossiya oddiy turar joy binolarini nishonga oldi. Jarohatlanganlarga zarur tibbiy yordam ko'rsatilmoqda.
Pokrovsk Ukraina nazoratidagi hududda joylashgan bo'lib, Rossiya nazoratidagi Donetskdan 80 km uzoqlikda joylashgan. Rossiya qo'shinlari Zaporojye viloyatining 22 aholi maskanini o'qqa tutdi. Viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Yuriy Malashkoga ko'ra, yalpi o't ochish raketa tizimlari hamda zarbdor dronlar bilan jami 169 ta zarba yo'llangan. Bundan tashqari, viloyatning frontga yaqin shahri va qishloqlari artilleriyadan 126 marta o'qqa tutilgan. Turar joy binolari vayron bo'lganiga oid 6 ta xabar oldik, ammo tinch aholi jabrlanmagan deya qayd etgan Malashko. Havo hujumidan mudofaa kuchlari Rossiya qo'shinlari Ukraina janubi va sharqiga yo'llagan 28 ta zarbdor drondan 21 tasini yo'q qildi deya ma'lum qildi Ukraina qurolli kuchlari havo kuchlari qo'mondonligi. Aytilishicha, havo hujumidan mudofaa tizimi Zaporojye, Nikolaev, Odessa, Dnipropetrovsk, Kirovograd, Vinnitsa va Cherkask viloyatlari doirasida ishlagan. Havodan bo'lgan hujumlarni qaytarishga zenit raketa bo'linmalari hamda tezkor o't ochish guruhlari jalb qilingan. Ukraina Xarkovga hujumda foydalanilgan raketalar Shimoliy Koreyada ishlab chiqarilganini da'vo qilmoqda. Ukraina rasmiylari bu borada tegishli dalillarni taqdim etar ekan, Rossiya shu hafta boshida Xarkov shahriga Shimoliy Koreya tomonidan yetkazib berilgan raketalar bilan hujum qilganini ta'kidlamoqda.
Ehtimol Rossiyaga do'st bo'lgan davlatlardan biri bu raketalarni ruslarga yetkazib bergan yoki ishlab chiqargan. Bu Shimoliy Koreya bo'lishi mumkin. Chunki Shimoliy Koreya ham dum qismi xuddi shunday o'xshash raketaga ega. Bundan tashqari, Shimoliy Koreya ushbu raketani Iskandar raketasi prototipi asosida ishlab chiqargan.
Raketa qismlarini tekshirgan tergovchilar raketa rus modellaridan vizual va texnik jihatdan farq qiladi degan xulosaga keldi. Raketaning diametri ruslarnikidan 10 mm kattaroq. Simlarning o'ralishi ham, undagi yozuvlar ham boshqacha deydi tergovchilar. Xarkov shahriga raketa hujumi natijasida 2 nafar keksa ayol halok bo'lgan. 62 nafar odam, jumladan 6 nafar bola yaralangan hamda o'nlab binoga zarar yetgan edi. Payshanba kuni Oq uy AQSh razvedkasiga tayangan holda Rossiya Shimoliy Koreyadan ballistik raketalarni sotib olgani va hozirda Erondan yaqin masofaga uchuvchi ballistik raketalarni olish bo'yicha ish olib borayotganini bildirdi. Kiyevda taniqli ukrainalik snayper Rostislav Tereshenkoning dafn marosimi bo'lib o'tdi. Tereshenko 3 yil Azov batalyonida ishlagan. Rossiya bosqinidan keyin 2022 yil 24 fevralda Ukrainaga qaytgan. U o'tgan yilning 28 dekabrida vafot etdi. Rostislav jasur, mehribon, samimiy va saxiy inson edi deya eslaydi uning sevgan qizi Yarina Gerashenko.
Bularning barchasini u bilan birga boshdan kechirdik. Hali oldinda ko'p ish bor edi. Bu biz uchun, Ukraina uchun juda og'ir yo'qotish. Bunday professional yigitlar juda kam, lekin biz ulardan u yoki bu tarzda qasos olamiz.
Tereshenkoning onasi, buvisi va sevgan qizi va bir necha ukrainalik askar hamrohligida dafn marosimini o'tkazdi. U boshqa marhum ukrainalik askarlar yoniga dafn etildi. Belgradda yashovchi 100 dan ortiq kishi shahar tez-tez o'qqa tutilayotgani tufayli vaqtincha yashash maskanlariga ko'chirildi. Bu haqda Staroskol shahar okrugi ma'muriyati boshlig'i Andrey Chesnakov ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, mahalliy ma'muriyat ularni barcha zarur narsa bilan ta'minlagan. O'tgan yilning oxirida Belgradni o'qqa tutish kuchaygani manzarasida ma'muriyat mahalliy aholiga ko'chishni taklif qilgani haqida 5 yanvar kuni ma'lum bo'lgan edi. O'shanda Belgrad viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov Staroskol va Gubinkoda vaqtinchalik istiqomatgohlar tashkil etilishini aytgan. Belgradga eng katta hujum 30 dekabr kuni sodir bo'ldi. O'shanda 25 kishi o'lib, 100 dan ziyod kishi yaralandi. Ukrainska pravdaning maxsus xizmatlaridagi manbasi bo'yi Ukraina qurolli kuchlari harbiy obyektlarni nishonga olganini, biroq Rossiya harbiy havo mudofaa kuchlarining no'noqligi tufayli raketa bo'laklari shahar markaziga qulaganini bildirgan. Belgradga hujum Rossiya qo'shinlari 29 dekabrda Ukraina hududini yoppasiga o'qqa tutish manzarasida yuz berdi. Zarbalar oqibatida mamlakatning turli hududlarida 40 ga yaqin tinch aholi halok bo'lgan. Rossiyaning BMTdagi vakili Vasiliy Nebenziya Ukraina havo mudofaasi to'g'ri ishlaganida tinch aholi orasida qurbonlar bo'lmasligi mumkin edi deya iddao qilgan. Vladimir Putin Rossiya manfaatlarini himoya qilayotgan askarlarni qo'llab-quvvatlashga va ularning oila a'zolariga yordam berishga va'da berdi. Putin bu vaqtda Ukrainada halok bo'lgan rossiyalik askarlarning oilalari bilan uchrashuvda gapirdi.
Рядом с вами были мои коллеги.
Sizni har doim qo'llab-quvvatlay oladigan, kerak bo'lganda yordam beradigan odamlar bor.
Рядом с собой людей, которые при необходимости могут поддержать, помочь, прийти на помощь, если она нужна.
Bu yil pravoslav bayrami oldidan o't ochishni to'xtatish bo'yicha hech qanday chaqiriqlar bo'lmadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi, mikrofon oldida Gulasar. Bugungi dasturimizda o'zbekistonlik diniy ulamo Mubashir Ahmad Istanbulda gumonlanuvchi sifatida qo'lga olindi. Blogerlar soliqqa tortiladigan bo'ldi. Amaldorlar qachon daromadini ochiqlaydi? O'zbekistonda 2024-yilda 5 million kishi ish bilan ta'minlanishi iddao qilindi. O'zbekistonda bir yilda aholi soni deyarli 775 ming kishiga ko'paydi. Qozog'istonda ish tashlagan neftchilar hukumatga murojaat qildi. Eron Kirmondagi portlashni tojikistonlik hutkush amalga oshirganini aytmoqda. AQSh davlat kotibi arab davlatlari takliflarini muhokama qilish uchun Isroilga bordi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyevni Rossiya rahbari Putinning Ukrainaga qarshi urushini dastaklashda ayblab post joylagan 38 yoshli tarmoq foydalanuvchisi 5 yil 1 oyga qamalgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi o'tgan yilning 19-oktyabr kuni sud hukmida ismining faqat bosh harflari bilan keltirilgan Bunyodjon Boboniyozovni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqorat yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topgan. Boboniyozov shuningdek O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda ham ayblangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi 28-noyabr kungi apellyatsiya mahkamasida Kattaqo'rg'on tumani sudi qarorini o'zgarishsiz qoldirdi.
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil 5 yil 1 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sudlanuvchi Boboniyozov Bunyodjon Ro'ziqulovichga jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tish tayinlansin. Jazoni o'tash muddati 2023-yil 14-aprel kunidan boshlab hisoblansin.
Ozodlikdan nusxasi mavjud sud ajrimidan ma'lum bo'lishicha, Boboniyozov Facebook tarmog'ida Boboniyoz Ahmad nomosida postlar yozib kelgan. Bu postlardan ba'zilari sud hujjatlarida keltiriladi. Jumladan 2022-yil 29-oktyabr kuni yozgan izohida u O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyevni Putinga sotqinlikda ayblaydi.
Kutilganidek shavkatizmning taxti ketdi. Bu jarayon Putinning Tanzilaga orden berishi orqali boshlandi. Karimov o'ldirilganda Patrushevning Wagnerchilari Toshkentda joylashib olgandi va agar Mirziyoyev taxtga o'tkazilmaganda hamma yoq alg'ov-dalg'ov bo'lishi bilan qo'rqitilib, Rustam Azimovga yo'l berilmadi. Lekin 2016-yillarda Rustam Azimovning katta imkoniyatlari bor edi. Rustam Azimov o'sha davrda G'arb bilan aloqalari yaxshiligi tufayli uning prezident bo'lishi O'zbekistonning 100% Putin tasarrufiga o'tmasligiga kafolat berardi va G'arb bilan aloqalar yaxshilanardi. O'zbekiston mardikorlikdan ozod bo'lar edi va o'ziga to'q yashardi.
2023 yil 13 yanvar kuniga O'zbekiston hokimiyati bosqinchi ta'msilchisi deya sarlav qilingan postida esa u Shavkat Mirziyoyevni Rossiya rahbari Putinning Ukrainaga qarshi urushini dastaklashda ayblaydi.
O'zbek xalqi sovuqdan, is gazidan o'lmoqda. Zavod va fabrikalar gaz va elektr yetishmasligidan to'xtatildi. Insonlar maoshsiz ta'tilga jo'natildi. Shavkat Mirziyoyev va uning klani Putinizmning Ukrainaga qarshi urushini dastaklamoqda.
O'zbekiston Adliya vazirligi huzuridagi sud ekspertiza markazi mazkur postda prezidentni haqoratlash, obro'sizlantirish bilan bog'liq harakatlar mavjud deya xulosa bergan. Sud hukmida aytilishicha Samarqand viloyati Paxtachi tumanida tug'ilgan ikki farzandning otasi Bunyodjon Boboniyozov uzoq yil Rossiyaning Ufa shahrida yashagan. Rossiyada ekan u 2007 yilda zo'ravonlik va o'g'irlikda ayblanib 3 yil qamoq jazosini o'tab ham chiqqan. Sud hujjatlarida Bunyodjon Boboniyozov O'zbekistonda taqiqlangan erk muxolifat partiyasining faol a'zosi bo'lgani va u O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi bilan qidiruvda ham bo'lgani aytiladi. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih Bunyodjon Boboniyozov ismli shaxsni tanimasligini aytdi va unga qo'yilgan aybni absurd deb atadi.
Keltirilgan hujjatlarda Erk partiyasi ham tilga olinadi va mening ismim ham tilga olinadi va o'sha yerda aytiladiki, uyushgan jinoyat to'dasi Erk partiyasi Erk partiyasiga a'zo bo'lish bo'lgan a'zo bu odam deb Bunyodovni ko'rsatadi. Ya'ni iboraga qarang. Uyushgan jinoyat to'dasi deb aytayapti bir siyosiy partiyani. Buni hatto Karimov ham bunday deb aytishga jazm qilmagan edi. Bu ko'rsatib turibdiki, yana parlak kelajakka emas, qorong'u o'tmishga qaytayapti O'zbekiston.
Erk partiyasi rahbarining fikricha O'zbekiston Karimov davridagi repressiyalarga qaytmoqda.
Mirziyoyevni Karimov bilan 20 yil birga ishlagan bir kommunist olarak Karimovdan keyin reformalar qilishi mumkinligiga ishonmagan, eng ishonmagan, agar mumkin bo'lsa shunday deb aytish, inson men edim. Lekin uning bir ilk bosqichda deylik, bir yil emas, balki miqdori kelgandan keyin bir 4-5 oy o'tib ba'zi liberal odimlar ata boshlaganini ko'rib noumid shayton menda ham umid paydo bo'ldi. Buni yashamayman. Undan keyin o'sha tarixga bo'lgan munosabat, qo'shnilarga bo'lgan munosabatda, qo'shni jumhuriyatlarga bo'lgan munosabatda yumshash ko'rib, bu umidim yana ham kuchlandi. Buni ham yashirmayman. Ammo o'sha Mirziyoyev iqtidorga kelgan paytda kelgan kunlari deb aytishim mumkin, o'shanda paydo bo'lgan his meni hech tark etmadi. Buni ham tan olaman. Va afsuski o'sha his bugun real bir voqelikka aylandi. Bu his O'zbekistonning yana o'sha Karimov qurgan lekin hech o'lmagan rejimning davomchisi olarak siyosatga davom etyapti. Etishga boshladi va mening o'sha ilk his qilgan tuyg'um, o'sha ilk o'sha tuyg'u bugun haqli chiqdi deb aytishim mumkin. Afsuslar bo'lsin. Bugun yana o'sha Karimovning saylovdan keyin avgustdan keyin vo bo'ladi deb turib insonlarga yolg'on va'dalar berib 91 yilda aldagani bu bugungi o'sha O'zbekiston rahbarining ham yaqinda o'tgan saylovlardan keyin bergan va'dalari kabi uzoqda elas-elas ko'rinyapti. Va bu parallelni men tasodifan keltirayotganim yo'q. Butun O'zbekistonda so'z erkinligiga nisbatan bo'layotgan munosabat hokimiyat tarafidan va konstitutsiyada ko'rsatilgan inson haqlariga bo'layotgan munosabat buning bir mubolag'a emasligini yaqqol ko'rsatib turibdi. Va hozir biz tilga olgan o'sha Bunyodbek yosh yigitning fikrlari uchun 5 yil qamoq jazosiga hukm qilinayotganining o'zi mana shu mening gaplarimni tasdiqlaydi. Buning ustiga men qo'rqqan yana bitta nuqtani aytib ketay. Mirziyoyevning ichki siyosatida o'sha Karimov belgilab bergan o'sha totalitar davlatning strategiyasi ochiq ko'rina boshladi.
Ozodlik so'nggi bir yilda O'zbekistonda kamida 4 fuqaroning ijtimoiy tarmoqlarda yozgan posti uchun jinoyat kodeksining ayni moddasi bo'yicha qamoq jazosiga mahkum etilganini aniqladi. 26 oktyabr kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi Dilshod Iskandarovni O'zbekiston jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topdi. Ozodlikda nusxasi mavjud sud hukmida ma'lum bo'lishicha Iskandarov o'tgan yil o'rtalarida Rossiyada bo'lgan paytida Instagram ijtimoiy tarmog'ida Prezident Family nomli video lavha ostida avlodinga Shimi Mirziyoyev degan izohni qoldirgan. O'tgan yil yanvar oyida esa Farg'onalik 27 yoshli O'tkirbek Sobirov Farg'onada gaz taqchilligidan norozi bo'lib Telegramdagi Qo'qon metan gaz nomli guruhda ovozli sharh qoldirgani uchun 3 yilga qamalgan. Ekspertiza Sobirovning ovozli matnida prezidentni haqoratlash alomatlari borligini aniqlagan. Sobirov tabiiy gaz va elektr tarmog'idagi uzilishlar sababli mamlakatda yuritilayotgan siyosatdan norozi bo'lib O'zbekiston prezidentini hokimiyatdan chetlatish lozimligini aytib, qonuniy ravishda saylangan hokimiyat vakilini hokimiyat chetlatishga ochiqdan-ochiq da'vat qilib, shu mazmundagi fikrlarni ovozli va matnli shaklda guruhga joylashtirib, Qo'qon metan gaz nomli guruhga tarqatgan. Bundan tashqari guruh a'zolarini Qo'qon shahridagi O'rda majmuasi oldida yig'ilib miting o'tkazishga chaqirgan deyiladi sud hukmida. Undan oldin Farg'ona viloyatining Quva tumanida 30 yoshli Ahrorbek Qo'chqorov Telegramdagi ovozli posti uchun 4 yillik uy qamog'iga mahkum qilingandi. Sud hukmida Qo'chqorov Qo'qon metan gaz nomli guruhda o'zbek tilining o'ta qo'pol so'zlashuvidagi so'zlar yordamida prezidentni obro'sizlantirib haqorat qilgani aytiladi sud hukmida. Bundan oldin O'zbekistonda turli nashrlar bosgan maqolalar ostida qoldirgan izohi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi posti uchun blogger va foydalanuvchilar ichki ishlar bo'limlari va davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilgani, ayrimlari jarimaga tortilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Media huquqida haqorat qonunlari, ya'ni insult laws degan tushuncha bor. Ya'ni davlat va hukumat rasmiylari, milliy muassasalar, davlat ramzlari yoki davlatning shani va qadr-qimmatini tahqirlaganlik uchun javobgarlik ko'zda tutilgan qonunlar bu. Media ekspertlarga ko'ra, amaliyotda bu qonunchilikda shaxsni tahqirlaganlik uchun javobgarlik belgilash bilan bir qatorda fikr ifoda, yumor uchun jazolash va so'z erkinligini cheklash maqsadida ham foydalanilishi mumkin. Xalqaro matbuot instituti O'zbekiston qonunchiligidagi bir qator moddalarni matbuot erkinligiga tahdid sifatida baholagan. Bular jinoyat kodeksining tuhmat va haqorat uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi 139, 140 hamda davlat ramzlariga hurmatsizlik qilish uchun javobgarlik belgilovchi 215 moddalardir. Milliy, irqiy, etnik va diniy adovat qo'zg'atish uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi 156 modda ham shular jumlasidan. Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3-qismiga asosan prezidentni omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti faoliyatining asosiy kafolatlari to'g'risidagi qonunning 4-moddasiga asosan esa prezidentning shani va qadr-qimmatiga putur yetkazilishiga yo'l qo'yilmaydi hamda bunday harakatlar qonun bilan ta'qib qilinadi. Chegara bilmas muhrlar tashkilotining matbuot erkinligiga oid so'nggi reytingida O'zbekiston avvalgi yilga nisbatan 4 pog'ona pastlab 137 o'rinni egalladi. Tashkilotga ko'ra O'zbekistonda axborot vositalari erkinligi bilan bog'liq vaziyat murakkab bo'lib qolmoqda. Axborot vositalari to'g'risidagi repressiv qonunlar amalda va kuzatuv, senzura va o'z-o'zini senzura qilish mamlakatda hukmronligicha qolmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rojdestvoni nishonlayotgan Rossiya Ukrainaga raketa zarbalarini berishda davom etdi. Moskvada qo'lga olingan tojikistonlik bloger rus millatiga mansub bir guruh shaxslarga yomon munosabatda bo'lganlikda ayblanmoqda. Vladimir Zelenskiy esa Ukrainadagi urushda Rossiyani mag'lub etish mumkin deya bayonot berdi.
Its aggression can be defeated.
Urushning 684-kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Bugun 8-yanvar tongida Rossiya armiyasi Ukraina bo'ylab raketa zarbalarini berdi. Kharkiv, Krivoy Rog, Novomoskovsk, Khmelnytskiy va Zaporojye shaharlarida portlashlar bo'lgani haqida xabarlar bor. Mamlakatning aksar viloyatlarida, jumladan Kiyevda ham havo trevogasi e'lon qilindi. Erta tongdagi Rossiyaning shiddatli raketa hujumlari natijasida sharqdagi front chizig'iga yaqin hududlar hamda mamlakatning markaziy va g'arbiy qismlari katta zarar ko'rdi. Bir kishi halok bo'ldi, kamida 30 kishi yaralandi. Ertalab Ukraina monitoring kanallari Rossiyaning Tu-95 va Tu-22 rusumli 16 ta strategik bombalovchi uchoqlari o't ochish marralari tomon uchgani haqida xabar qildi. Keyinroq esa uchoqlar raketalar otgani ma'lum bo'ldi. Ukraina havo kuchlariga ko'ra Ukrainadagi nishonlarga qarata bitta yoki bir nechta kinjal yuqori tezlikda uchuvchi raketasi uchirilgan. Suspilni nashri Dnepropetrovsk viloyatining Krivoy Rog shahrida portlashlar bo'lganini xabar qildi. Mahalliy Telegram kanallar xabar qilishicha, raketalardan biri shahardagi Solnichnaya galereya savdo markaziga tushgan binoning katta qismi vayron bo'lgan. Shuningdek, 20 dan ortiq xususiy uyga shikast yetkazilgan. Urushning navbatdagi kunida Rossiya mudofaa vazirligi rus qo'shinlari Ukrainaning Kupyansk, Krasniy Liman, Donetsk va boshqa yo'nalishlardagi hujumlarini qaytarib, Ukrain qo'shinlarining kuch va vositalariga zarba berganini ma'lum qildi. Rossiya havo hujumida mudofaa kuchlari Ukrainaning 2 ta Su-25 va 1 ta Su-27 qiruvchi uchog'ini urib tushirdi. 14 ta raketa, 6 ta R-360 Neptun kemaga qarshi qanotli raketalarni tutib oldi hamda 38 ta dronni yo'q qildi deya ma'lumot berdi Rossiya mudofaa vazirligi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining xabar qilishicha, so'nggi 24 soat ichida front chizig'ida 35 ta jang bo'lib o'tgan. Ukraina armiyasi Kupyansk, Bakhmut va Avdiivka yo'nalishlarida Rossiyaning qator hujumlarini qaytargan. Ukraina harbiy havo kuchlari raketa va artilleriya bo'linmalari rus harbiy xizmatchilari va texnikasi joylashgan pozitsiyalarga, qo'mondonlik punktlar va o'q-dori omborlariga zarba berdi, deyiladi bosh shtab kundalik bayonotida. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Rossiyada tojikistonlik blogerga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 282 moddasi, ya'ni nafrat yoki adovat qo'zg'atish, shuningdek inson qadr-qimmatini yerga urish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Bu haqda Rossiya Tergov qo'mitasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Bloger Moskvada qo'lga olingan. Tergov talqiniga ko'ra gumonlanuvchi rus millatiga mansub bir guruh shaxslarga nisbatan yomon munosabatda bo'lgani tufayli slavyancha ko'rinishli qizlarning insoniy qadr-qimmatini tahqirlash belgilari mavjud videorolik suratga olgan va internetga joylagan. Осторожные новости va Shot Telegram kanallari xabar qilishicha, gap bloger Salmon Jumoboy haqida bormoqda. 2023 yil dekabrda internetda uning go'yoki yaqinda barcha rus qizlari bizniki bo'ladi va Natashka bilan kayf safo qildim degan gaplari bor rolik tarqalgan edi. Blogerning o'zi videodagi ovoz uniki emasligi, o'z faoliyati mobaynida hech kimga yomonlik qilmaganini va milliy ayirmachilikka chaqirmaganini aytmoqda. Bloger Moskvada hibsga olingan. Aybi isbotlangan taqdirda u 6 yilgacha muddatga qamalishi mumkin. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 7-yanvar yakshanba kuni Kiyevga ilk tashrifi bilan kelgan Yaponiya tashqi ishlar vaziri Yoko Kamikava bilan uchrashdi. Kamikava Ukrainani qo'llab-quvvatlashni davom ettirishga va'da berdi. Yaponiya tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, Yaponiya 19-fevral kuni Yaponiya-Ukraina konferensiyasiga mezbonlik qilish orqali davlat-xususiy sheriklik orqali Ukrainani tiklash va qayta tiklashga sodiqligini qat'iy namoyish etadi. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Yoko Kamikawa Kiyevda Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba bilan ham uchrashdi. Yaponiya Ukrainani dronlarni aniqlash tizimlari va boshqa jihozlar bilan ta'minlash uchun NATO Trust jamg'armasiga 37 million dollar ajratadi deya ma'lum qildi diplomat.
Qahraton qishdan aziyat chekayotgan Ukrain xalqini himoya qilish uchun 5 mobil gaz turbinali generatorni sovg'a qilamiz. 7 transformatorni olib kelishda yordam beramiz. Bugun yana xayriya marosimida ishtirok etamiz. Uzoq vaqt davomida Rossiya agressiyasiga qarshi birdam turgan Ukrain xalqining jasorati va matonati oldida yana bir bor samimiy hurmatimni izhor etmoqchiman. Yaponiya Ukrainani tinchlik o'rnatish va o'z yerini ozod qilish yo'lida qo'llab-quvvatlashda davom etadi.
Kamikawa va Kuleba havo hujumi xavfi sababli matbuot anjumanini bunkerda o'tkazishga majbur bo'ldi. Vladimir Zelenskiy Shvetsiyada o'tayotgan konferensiyada onlayn ishtirok etib, nutq so'zlar ekan, hozirda jang maydonidagi vaziyat o'zgarishsiz qolayotganini ta'kidladi.
Rossiyani xalqaro huquq doirasida to'xtatish, rus agressiyasiga barham berish mumkin. Buning uchun Yevropa yagona qurol sanoatini yaratishi kerak. Biz yetarli kuch bo'lsa, Rossiyani mag'lub etish mumkinligini ko'ryapmiz va bu kuchga faqat birgalikda erishamiz.
Ukrainadagi urush Yevropa yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday global vaziyatda o'zini saqlab qolishi uchun birgalikda qurol ishlab chiqarishni rivojlantirishi kerakligini ko'rsatdi deya urg'uladi Ukraina prezidenti. O'sha anjumanda so'zga chiqqan Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Tobias Bill kelgusi yillarda tashqi ishlar siyosatidagi asosiy vazifa Ukrainani qo'llab-quvvatlash ekanini aytdi. Ukraina qurolli kuchlari Donetskning Leninskiy tumanidagi kasalxonani o'qqa tutishi oqibatida 3 kishi yaralandi deya ma'lum qildi Rossiya tergov qo'mitasi.
Ukraina 6-sonli markaziy shahar kasalxonasi hududini o'qqa tutdi. Kasalxona binosi va yon atrofdagi uylarga zarar yetgan. Hujum natijasida shifoxonaning 6 qismi shikastlangan, deyarli barcha oynalar singan. 3 nafar bemor yaralangani haqida ma'lumot bor. Hujum joyidan patronlar topildi. Bu dalillar tekshirish uchun ekspertizaga yuboriladi.
6-sonli kasalxona binosi hamda yaqin atrofdagi uylarning tom va derazalariga zarar yetgan. Donetsk shahri 2014-yildan beri Rossiya nazoratida, biroq Ukraina qo'shinlari shahar chekkasini nazorat qilishda davom etmoqda. Shahar muntazam ravishda artilleriyadan o'qqa tutib kelinadi. Rossiya o'tgan yili Donetskni anneksiya qilganini e'lon qildi. Bu BMT bosh assambleyasida aksariyat davlatlar tomonidan noqonuniy deb qoralangan. Keyingi muhim xabarimiz Isroil-Falastin mojarosiga tegishli. Isroil harbiylari G'azo shimolidagi yirik harbiy amaliyotlarini yakunlagani va 4 oy davomida Hamasning harbiy infratuzilmasini yo'q qilganini bildirdi. Isroil armiyasi matbuot kotibi kontradmiral Daniel Hagarining shanba kuni kechqurun aytishicha, Isroil va G'azo sektori o'rtasidagi chegara devori bo'ylab mudofaani kuchaytiradi va diqqatni hududning markaziy va janubiy qismlariga qaratadi.
Biz G'azo sektori shimolidagi Hamas harbiy tuzilmasini demontaj qilishni yakunladik va xavfsizlik devori bo'ylab to'siq va mudofaa qismlarini mustahkamlash orqali yutuqlarni chuqurlashtirishda davom etamiz. Biz hozir G'azoning markaziy va janubiy qismida Hamasni yo'q qilishga e'tibor qaratmoqdamiz. Biz buni jangdan olgan saboqlarimiz asosida boshqacharoq ehtiyotkorlik bilan qilamiz.
Bu haqdagi bayonot AQSh davlat kotibi Antony Blinkenning Isroilga tashrifi arafasida qilindi. Bayden ma'muriyati rasmiylari, jumladan Blinken, Isroilni G'azo sektoridagi havo quruqlik hujumini to'xtatish va Falastin fuqarolariga zarar yetkazmaslik uchun Hamas yetakchilariga ko'proq maqsadli hujumlarga o'tishni chaqirgan. Urush 7-oktyabr kuni Hamasning Isroil janubiga uyushtirgan hujumi natijasida kelib chiqqan bo'lib, ular 1200 ga yaqin odamni asosan tinch aholini o'ldirgan va 250 ga yaqin kishini garovga olgan. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu Hamasni yo'q qilish, isroilliklarni garovga olinganlarni qaytarish va G'azo Isroilga tahdid solmasligini ta'minlash maqsadlariga erishilmaguncha urush tugamaydi deb ta'kidlamoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Hamas nazorati ostida G'azo sektorida Isroilning harbiy harakatlari natijasida qariyb 23 ming falastinlik halok bo'ldi va 58 mingdan ortiq kishi jarohat oldi. Italiya tashqi ishlar vaziri Antonio Tajani La Stampa nashriga bergan intervyusida Yevropa Ittifoqi o'z armiyasini tashkil qilishi zarur deya bayonot berdi. Mulozimga ko'ra, Yevropa Ittifoqi tinchlikni saqlash va mojarolarning oldini olishga qodir bo'lgan o'z armiyasini tuzishi kerak.
Jahonda tinchlikparvar kuch boshqarishini istasak, bizga Yevropa armiyasi zarur. Bu Yevropada ta'sirchan tashqi siyosat yuritishning asosiy shartidir. Shunday ekan, yagona armiya amalda bo'lishi lozim. Bu ishni paysalga solib bo'lmaydi.
Antonio Tajani fikricha, dunyoda AQSh, Xitoy, Hindiston, Rossiya singari yirik siyosiy o'yinchilar harakat qiladi va dambadam mojarolar ololinayotgan ekan. Italiya, Germaniya, Fransiya va Sloveniya fuqarolarini faqat allaqachon mavjud narsa himoya qilishi mumkin va bu Yevropa ittifoqidir deya bayonot berdi. Rossiyaning Ukrainaga to'liqonli bosqinidan so'ng Yevropa mamlakatlari o'z qurolli kuchlarini modernizatsiya qilishga va mudofaa byudjetlarini oshirishga kirishdi. Bultur dekabrda Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius Yevropa ittifoqiga o'z harbiy salohiyatini tahdid darajasiga uyg'un holga keltirish uchun 5 yildan 8 yilgacha vaqt kerak bo'lishini aytgandi. Pistoriusga ko'ra, Rossiya Ukrainaga bosqinini qo'llab-quvvatlash maqsadida qurol ishlab chiqarishni sezilarli darajada oshirmoqda. Shuningdek, Baltiq mamlakatlari Gruziya va Moldovaga tahdid solmoqda. Rossiya televideniyasi mamlakatning ko'plab shaharlarida, shuningdek, Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimda Rojdestvo bayramini namoyish etdi. Ularning ba'zilarida rus qo'shinlari ham qatnashdi. Pravoslav ruslar uchun asosiy ilohiy xizmat Pravoslav Rojdestvo bayramidan oldingi kechada, ya'ni 7 yanvarda o'tkaziladi. Rossiya mudofaa vazirligi yakshanba kuni rossiyalik askarlarning Ukrainadagi Pravoslav Rojdestvo marosimiga qatnashayotgani aks etgan videolarni chop etdi. 1-chi tank armiyasining pravoslav harbiy xizmatchilari Rojdestvo bayramini yerosti cherkovida nishonladi, deb xabar berdi Rossiya harbiy ma'muriyati. Yana bir videoda askarlarning xizmatdan keyin birlashayotgani tasvirlangan. AQSh Kongressi 2024-yil uchun 1 trillion 600 milliard dollarlik federal byudjetni kelishib oldi. Bu haqda prezident Jo Baydenning Oq uy saytida chop etilgan bayonotida aytiladi. Kelishuvni vakillar palatasi spikerlari, respublikachi Mike Johnson va Senatdagi ko'pchilik yetakchisi, xususan demokrat Chuck Schumer ham tasdiqladi. Bitim 2024-yil moliya yilida umumiy xarajatlar darajasini 1 trillion 590 milliard dollar qilib belgilab beradi. Bunga 886 milliard dollar mudofaa va 704 milliard dollar nomudofaa xarajatlari kirgan. 2024-yil noyabr oyida Qo'shma Shtatlar federal hukumat faoliyatini vaqtincha moliyalashtirish uchun qonun qabul qilgandi. Bu hujjatda Isroil va Ukrainaga Biden so'ragan 75 milliard dollar kiritilmagan. Putin hukumati esa raketa va harbiy dronlarning Ukrainaga hujumi shiddatini oshirmoqda. 8 yanvar erta tongda Rossiya Ukraina bo'ylab yana raketa hujumini amalga oshirdi. Kiyevda yuzlab tinch aholi metro bekatida yashirindi. Aksar mahalliy aholi bombardimon vaqtida ishonchli boshpana sifatida o'zini metro tunnellariga urdi. Ba'zilar bolalar aravachalari va uy hayvonlari bilan kelgan. Navbatdagi hujum ko'lami hozircha aniq emas, biroq Kharkiv va Zaporojyega hujumlarda bir necha kishi jarohatlangani haqida rasmiylar ma'lum qilgan. Ukraina urushining 2 yilida Ukrainadagi ko'plab maktab o'quvchilari hech qachon partalarga o'tirishmagan. Mamlakatning sharqi va janubidagi ko'plab hududlarda frontga yaqinligi sababli maktablar yopilgan va bolalar onlayn o'qishga majbur. Masalan, Donetsk viloyatining Slavyansk shahrida bolalar tahsil olishmoqda. Bu shahar frontdan atigi 40 km narda joylashgan bo'lib, darslar muntazam ravishda havo hujumi signallari bilan to'xtatilib turadi. 3-chi sinfda o'qiydigan 8 yoshli Arina Gerasimova o'z diqqatini noutbuk ekrani oldida jamlashga harakat qilmoqda. Ammo u hali ham o'qish kayfiyati yo'qligini aytadi. Dars doimo signal yoki portlash bilan to'xtatib turilibdi. O'qituvchilar bu vaziyatni tushunishga urinishmoqda. Agar kimdadir trevoga boshlansa, darsni tashlab boshpanaga boramiz, deyishadi ular.
Navchaniya narazitsa yediniy vyxod.
Masofaviy ta'lim vaziyatdan chiqishning yagona yo'li. Ehtimol Ukraina hududining katta qismini yoki butun qismini qaytarib olsa, aralash yoki to'liq sminada o'qitish haqida gapirish mumkin bo'ladi.
Такой можливости, на жаль, у нас нема.
Хотелось бы друзей увидеть учительку.
Men do'stlarimni, o'qituvchimni ko'rishni xohlayman. Men maktabga darsga borishni, tanaffusda do'stlarim bilan o'ynashni va uyda o'tirmaslikni xohlayman.
С друзьями.
Bu Ukraina urushining navbatdagi kuni edi. Ukraina O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni ozodlik bilan birga kuzatib boring. Buning uchun videomiz tagidagi tugmachalarni bosib qo'yishni unutmang. Ko'rishguncha.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Bugungi dasturimizdan: O'zbekistonlik diniy ulamo Mubashir Ahmad Istanbulda gumonlanuvchi sifatida qo'lga olindi. Blogerlar soliqqa tortiladigan bo'ldi. Amaldorlar qachon daromadini ochiqlaydi? O'zbekistonda 2024 yilda 5 million kishi ish bilan ta'minlanishi iddao qilindi. O'zbekistonda bir yilda aholi soni deyarli 775 ming kishiga ko'paydi. Qozog'istonda ish tashlagan neftchilar hukumatga murojaat qildi. Eron Kirmondagi portlashni tojikistonlik hutkush amalga oshirganini aytmoqda. AQSh davlat kotibi arab davlatlari takliflarini muhokama qilish uchun Isroilga bordi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina va Rossiya o'rtasidagi urush 1 yil 10 oydan beri davom etmoqda. 2-chi jahon urushidan buyon Yevropada eng qonli sanalgan bu urush allaqachon 10 minglab, balki 100 minglab odamlarning umriga zomin bo'ldi. Millionlab ukrainlar uylarini tashlab chiqdi. Urush jahon iqtisodiyotini izdan chiqardi. Dunyo xavfsizlik tizimini vayron qildi. Dunyoni 3-chi jahon urushi yoqasiga olib keldi. Yadroviy urush xavfi hanuz saqlanib qolmoqda. Avval urushda kim g'alaba qozonadi degan savol ko'proq so'ralgan bo'lsa, hozirda siyosatchilar va ekspertlarga mana bu savol ko'proq berilmoqda. Urush qachon tugaydi? Mojaroning tugashi shartlari va sharoitlari haqida Ukraina, Rossiya va boshqa mamlakatlarda nima deyishmoqda? Yil yakunlari bo'yicha o'tkazilgan matbuot anjumanida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy jurnalistlarning G'arb yetakchilarining urush uzoq davom etishi va 2024-yilda tugamasligi haqidagi fikriga qo'shilasizmi savoliga bunday javob qaytardi.
24-му році чи закінчиться війна? Я думаю, що ніхто не знає відповіді.
Menimcha, bu savolga javobni hech kim bilmaydi. Hatto bizning hurmatli qo'mondonlarimiz ham, uzoq yillik urushni taxmin qilayotgan g'arblik hamkorlarimiz ham ular bilishmaydi. Bu shunchaki fikrlar va fikrlar ko'pincha haqiqatdan farq qiladi. Biz ruhimizni yo'qotib qo'ymasak, urushni vaqtliroq tugatamiz.
Zelenskiy shuningdek rus qo'shinlari Kiyevni 3 kun ichida qo'lga kiritishi haqidagi farazlarni eslatib qo'ydi. Ukraina rahbari anjumanda 2024-yilda qo'shimcha 400-500 ming odamni urushga safarbar qilishini bildirdi.
Mobilizovati dodatkovih 450-500 тысяч людей.
Экспертлер, гарчи Россия Украинага каршы толук миқёсдаги ҳарбий ҳаракатларни 2022-йилнинг 24-февралдан бошлаган бўлса-да, аслида бу уруш 2014-йилдаги Қирим ишғолидан бошланганига урғу беришади. Хўш, 10 йилга яқин Россия тажовузга қарши турган украиналиклар қандай кайфиятда? Улар 2024-йилда нимага умид қилишмоқда?
Украинадан рух азыр мана бу яна 450 миң 500 миң нима сифра барлык кылыш дияттыо.
Мобилизация.
Шунга албатта көпчүлүк каршы бунга. Бу ана бу кин аялдарны мобилизация кылабыз дияттыо, у болмай деген нерсе о энди болмайды у. Лекин шу ана бу эркектерни 450 миң 500 миң мобилизация кылыш бу көпчүлүк каршы, шунга хам энди кайфият шунга ham унчалык эмес. Негеки өз хабарыңыз болгон канча-канча адам өлүп кетипти, у тараптан ham, бу тараптан ham. Эч ким өзүнүн баласын, жоки эрин, жоки нимасын, атасын эч ким бергиси келмейди урушка. Шунун үчүн унчалык эмес кайфият. Лекин мага карасаңыз да, бу аны интернеттеги фолдарды карасаңыз. Лекин көчөгө чыксаңыз, у билинмейди. Азыр мисалан hozir mana ko'chadan keldim, magazinga bordim, bir ikkita ishlarim bor edi. Shu ko'chada magazinga kirdim, qildim, odamlar shu har doimgidek shu bir nima yo'q. Hozir masalan, men bitta joyga bordim, o'sha yerga kirmoqchi bo'lib turgan vaqtimda trevoga bo'ldi. Sirena oldindagina shu yerda vokzalning oldida nima bor ekan, shunaqa sirena bor-ku, juda qattiq. Odamlarga e'tibor qildim, atay odamlarga e'tibor qilsam, hech kim bunga e'tibor ham qilmaydi, shu qanday yo'lda ketayotgan bo'lsa, shunda ketayotlar hammasi. Keyin biz u yoqda xizmatda bo'lib yurgan joylarimizda, qishloqlarda haligacha odamlar bor. U yerda har kuni kun bo'yi ana snaryadlar tushishi eshitib turadi, u yoqdan kerak bo'lsa chiqqani ham, vyxod, prilyot hammasi eshitib turadi. Shular ham o'rganib qolgan yosh bolalar ham bor u yerda, bilmadim nimagadir ko'chib ketmayapti ular. Shu yoqda yashayaptilar, juda ham yaqin nimaga, chegaraga yaqin joyda yashayaptilar. Hech qanaqa bir kayfiyat tushirayotgani yo'q hech qaysisi bilan. Yordamlar qilayotgani, lekin sizga aytsam hozir nimadan ana shular bu yoqqa biz tomonga ana o'qigan, yaqindagina kelgan ekan ana shular. U yoqda ana Marinka tarafda ishqilib shu taraflarda juda ham ko'p yo'qotishlar Ukraina tarafidan ham bor, endi yo'q demayman. Ukraina tarafidan ham bor, lekin u tarafdan, dushman tarafdan juda ham ko'p yo'qotishlar, juda ham deydi. Urush tugagani bilan, masalan-da, bu raketa otishlari tugagani bilan, lekin chegarada urush tugamaydi, bu yaqin yillarda tugamaydi. Qanday edi menga shu bugun tugasa? Qanday ertaga uyg'onsam-u, nimada yangiliklarda o'qisam shu urush tugadi desa. Negaki bilasizmi? Shu urushgacha Ukrainada yashaganman, shunaqangi oldin Rossiyada ham yashaganman. Farqini aytsam sizga juda ham boshqachada, odamlar bo'yicha ham, shu yurt bo'yicha ham oldin bir juda ham boshqacha hayot edi bu yerda. Uyg'onasiz, ko'chaga chiqasiz, ishga borasiz, hech kim bilan hech kimning ishi yo'q, hamma bir-biri bilan yaxshi nimada. Masalan, siz o'zbek bo'lsangiz yoki boshqa millat bo'lsangiz, hech qanaqa bir sizni jirtmaydi u yoqdagidek, u Rossiyadagidek. Shuning uchun men shu tezroq urush tugab, oldingi hayot qaytishini juda ham xohlagan bo'lardim. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi.
Ukrainaning g'arbdagi ittifoqchilari mojaro qanday yakunlanishi haqidagi qanday fikrda? Ularning javoblari biroz pessimistik. Urush qimmatga tushyapti va kamida bir necha yil davom etishi mumkin. Bu iddaolar ayniqsa o'g'dorlar haqida gap ketganda Amerika va Yevropa mudofaa sanoati va iqtisodiyotiga ortiqcha yuk bo'layotganda yangramoqda. Rossiya ham iqtisodiy inqirozga yuz tutishi mumkinligi xavotirlarni oshirmoqda. Bularning barchasi yadroviy xavfning kuchayishi ehtimolini saqlab qolgan holda sodir bo'lmoqda. Ukrainaning Rossiya tajovuziga qarshi turish salohiyati ko'p jihatdan AQSh Kongressining Ukrainani doimiy qo'llab-quvvatlash qaroriga bog'liq bo'ladi. Ammo bu holatda ham amerikalik siyosatchilar 2024-yil ikki davlat o'rtasidagi harbiy harakatlarning so'nggi yili bo'ladi degan bashoratlardan tiyilmoqda.
Buyul Rossiya qo'shinlarini butun hududdan, Ukrainaning har bir qarichidan yoki Rossiya tomonidan bosib olingan Ukrainadan harbiy yo'l bilan chiqarib yuborish juda va juda qiyin bo'ladi. Bu sodir bo'lishi mumkin emas, bu sodir bo'lmaydi degani emas, lekin bu juda va juda qiyin bo'ladi.
Millining ta'kidlashicha, urush yetarlicha qurol aslaha to'plagan Ukraina va Rossiyaning harbiy to'qnashuvi natijasida emas, muzokaralar natijasida tugashi mumkin. Rasmiylar va ekspertlar bahorda shiddatli janglar yana avj olishini kutishmoqda. Chunki Rossiya frontga yangi chaqiruvchilarni jo'natadi va Ukraina esa o'z hujumlarini yana kuchaytirishga harakat qiladi. Yevropa iqtisodiyotiga salbiy ta'sir qilayotgan Ukrainadagi urush tufayli NATO davlatlarining o'z ehtiyojlari ham ortib bormoqda. Yevropa ittifoqidagi Putin tegirmoniga suv quyuvchi davlat rahbarlari soni ko'payib borayotgani ham Ukraina vaziyatini murakkablashtirmoqda. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Ukrainaga ajratilishi kerak bo'lgan 50 milliard yevro yordam mablag'ini bloklagani, yangi saylangan Slovakiya bosh vaziri Robert Fitsoning Ukrainaga bir dona ham patron ajratmasligi to'g'risidagi bayonotlari, Polshaning Ukraina bug'doy eksportiga qarshi chegaralarni yopishi shular jumlasidandir. Shu bilan birga AQShda saylovlar oldidan siyosiy guruhlar o'rtasida Ukraina tomoniga harbiy yordam ko'rsatish va uni moliyalashtirish borasida qarama-qarshilik kuchaymoqda. Kuzatuvchilar bu ziddiyat Ukrainaga zarur yordamning aynan kerakli paytda kamayishi xavfini yaratmoqda. Vaziyat murakkab qolayotganiga qaramasdan Ukraina ittifoqchilari o'z yordamini ayamasligi va qo'llab-quvvatlashda davom etishiga ishontirib kelmoqda. Shuning noyabrda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg ham Ukraina ittifoqdoshlarini Kiyevga Rossiya agressiyasiga qarshi zarur bo'lgan barcha harbiy yordamni ko'rsatishda davom etishga va uzoq davom etadigan urushga tayyor turishga chaqirdi.
Biz uzoq muddatli urushga tayyor bo'lishimiz kerak. Urushlar borishini tabiatan oldindan aytib bo'lmaydi. Biz aniq bilgan narsa shuki, muzokaralar stolida sodir bo'layotgan voqealar jang maydonidagi vaziyat bilan uzviy bog'liq.
Ukraina o'z ittifoqchilarining harbiy yuklari ko'magida o'tgan fevral oyida Rossiyaning asossiz bosqinidan beri yo'qotilgan hududlarini qaytarib olish uchun bahorda qarshi hujumga o'tgandi. Biroq qarshi hujum kutilgan natijalarni bermadi va bu Kiyevning g'arb ittifoqchilari, xususan Ukrainaga harbiy va moliyaviy yordamning asosiy yetkazib beruvchisi bo'lgan Qo'shma Shtatlarda urushdan charchash qo'rquvini oshirdi. Shu yilning noyabrida Rossiya bilan muzokaralarda Ukraina delegatsiyasiga boshchilik qilgan Oliy Radadagi xalq xizmatchisi fraksiyasi rahbari David Araxamiya 1+1 telekanali jurnalisti Natalya Masichuk bilan suhbatda 2022 yil bahorida Rossiya delegatsiyasi Ukraina betaraflikni qabul qilib, NATOga kirishdan bosh tortsa, urushni tugatishni taklif qilganini bildirdi.
Rossiya delegatsiya bula na mi pogled pokazati
Ular haqiqatan deyarli oxirigacha umid qilishgan ediki, bizni betaraflik bo'yicha shartnomani qabul qilishga majburlay oladi. Bu ularning eng katta maqsadi edi. Agar Finlyandiya kabi bir vaqtlar betaraflikni va NATOga kirmaslik majburiyatini olsak, ular urushni tugatishga tayyor edilar. Kelishuvda shunday band bor edi.
Ukraina tomoni bu taklifni ikki sababga ko'ra qabul qilmagan. Araxamiyaning so'zlariga ko'ra, birinchidan buning uchun Ukraina NATOga a'zo bo'lish belgilangan konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish kerak. Ikkinchidan, ukrainlarda e'lon qilmasdan urush boshlagan Rossiya tomoni kelishuvni bajarishiga katta ishonchsizlik bor edi. Ayni damda harbiy ekspertlar sovuq tushishi bilan Rossiya va Ukraina o'rtasidagi harbiy mojaro Xandaq urushining yangi bosqichiga o'tdi demoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniyning Economist jurnali uchun yozgan maqolasida qayd etishicha, pozitsion urush Rossiya uchun foydalidir. Bu vayronagarchilik urushi va u Ukraina armiyasi va davlat tizimi uchun katta xavf tug'diradi. Shuning uchun bu tuzoqdan qutulish uchun Ukrainaga havo ustunligi, zamonaviy elektron urush va batareyaga qarshi vositalar, minalardan tozalashning yangi texnologiyalari ko'proq zaxiralarni safarbar qilish va askarlarning malakasini oshirish kerak, deb yozadi Zaluzhniy. Bosh razvedka boshqarmasi boshlig'i Kirill Budanov Ukrainska Pravda gazetasiga bergan intervyusida Ukraina rejadan ortda qolgani, ammo bu Rossiyaning ulkan harbiy talafotlari evaziga erishilganini aytdi. Xususan, yil boshida Budanov Ukraina urushini 2023 yil oxirigacha tugatishi mumkinligini bashorat qilgan bo'lsa, hozir o'z bayonotlarida ehtiyotkorroqdir. Front bo'ylab shiddatli janglar olib borilmoqda. Ayni paytda mudofaa kuchlari barcha hududlarni ruslardan ozod qilish uchun imkoniyatlarni ishga solmoqda, dedi u. Yuzaga kelgan bunday vaziyatda Putin urush zarur deb bilgan paytgacha davom etishi va Rossiya g'alaba qozonishiga ishonchi komil ekanligini ochiq aytishga qaror qilgan ko'rinadi. Nafaqat Ukraina, balki G'arb ustidan ham. Vaholanki oldinroq Vladimir Putin Moskva mojaroni tinch yo'l bilan tugatishga hech qachon e'tiroz bildirmagani, ammo go'yo Ukraina tomoni jang maydonida Rossiyaning strategik mag'lubiyatga erishmoqchi deb ta'kidlashni xush ko'rardi. Shu kunlarda uning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya urushni davom ettirishini ma'lum qildi.
Maxsus harbiy operatsiya davom etmoqda va maqsadlarga erishiladi. Tugashi sanasi haqida hech narsa deya olmayman. Bu bizning harbiylarimiz vakolati.
Rossiyada 2024 yil 17 martga belgilangan prezident saylovlarida ishtirok etish istagida bo'lgan ayrim nomzodlar o'zlarining asosiy saylovoldi dasturini Ukraina bilan urushni tugatishga qaratganini yashirmayotir.
Mirni peregovori po специальной военной операции один из приоритетных вопросов для меня.
Maxsus harbiy operatsiya bo'yicha muzokaralar boshlash men uchun asosiy masalalardan biridir. Tinchlik muzokaralari biror natija berishi uchun esa juda ko'p vaqt talab etilishini tushunayapman. Lekin men bunga ishonaman.
Ayni damda Ukraina jabhasidagi vaziyat Ukraina, Rossiya va AQShda 2024 yilda o'tkazilishi aytilgan prezidentlik saylovlariga bog'liq ekani jahon hamjamiyati e'tiborini o'ziga tortmoqda. Siyosiy tahlilchilar hokimiyatni 23 yildan beri qo'lda saqlab kelayotgan Vladimir Putinga rossiyaliklar orasida tushib borayotgan reytingini oshirish uchun saylovgacha frontda jiddiy siljishlar, g'alabalar juda kerakligini aytishmoqda.
На самом деле политический процесс, во-первых, он не политический, а военный, он, конечно, лежит в руках.
Aslida butun jarayon siyosiy emas, balki harbiy. Rossiyaning taqdiri hozir aniq saylovlarda emas, frontda hal qilinyapti. Bu vaziyatda oldinga qarab deyish mumkinki, Putin qo'lida ko'zlari yetarlicha. Shu sababli muhim masala imperator Putinning keltirgan qurbonliklari qabul qilinadimi, yo'qmi?
Shu bilan birga Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Amerikaning Fox News telekanali bergan intervyusida Rossiya va Ukraina o'rtasidagi sulh tuzish bo'yicha takliflarni muhokama qilish uchun AQShning 50-chi prezidenti Donald Trump bilan uchrashishga tayyorligini aytgan edi.
I'm ready, of course, if he has.
Ha, men tayyorman albatta. Agar uning aniq tinchlik rejasi bo'lsa, men bilan bo'lishishi mumkin. Ha, agar biz Donbass va Qrimni Rossiyaga bersak, urushni to'xtata olamiz. O'ylaymanki, bizning mamlakatimiz bunga tayyor emas. Bu tinchlik rejasi emas.
That is not peace plan.
Ukraina tarafi qo'yayotgan shartlarga ko'nmasligini bot-bot takrorlab keladi. Avvalroq Donald Trump AQSh prezidentlik saylovlarida g'alaba qozonsa, Ukrainadagi urushni 24 soat ichida tugatishga tayyorligini bir necha bor aytgandi. Saylovchilarni shu tariqa o'ziga jalb qilishni maqsad qilgan Trump 2024 yilgi AQSh prezidenti saylovlariga ham o'z nomzodini qo'ygani ma'lum. Kuzatuvchilar urush cho'zilgan sayin iqtisodiy ahvoli murakkablashayotgan Ukraina rahbariyati reytingi ham tushayotganiga e'tibor qaratmoqda.
В Украине нет тенденции капитулируем, сдадимся Путину, такого нет.
Ukrainada taslim bo'laylik, Putinga taslim bo'laylik kayfiyati yo'q. Zelenskiyning reytingi pasaygan bo'lsa-da, harbiy siyosiy rahbariyatga ishonch yuqoriligicha qolmoqda. Bu Ukrainaning barcha prezidentlari uchun tabiiy hol. Ukraina jamiyati hokimiyatga sig'inmaydi. Biz prezidentni xo'jayin sifatida qabul qilmaymiz. Bu haqiqat. Ha, vaziyat tashvishli, to'g'ri. Biz belbog'larimizni mahkam tortib olishimiz zarur. Hali qish oldinda. Biz Rossiyadan Ukrainaning energetika infratuzilmasiga zarbalar kutyapmiz. Ammo muhimi, Ukraina jamiyatida mag'lubiyatchilik kayfiyati yo'q.
Rossiya ichkarisida har qanday muxolif kuchlarni sindirib bo'lgan Vladimir Putin xitoylik hamkasbi Si Szinpinni Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi 5 yil davom etishi mumkinligidan ogohlantirganini xabar berdi Nikkei Asia. Nikkei manbalariga ko'ra, bunday ogohlantirish Si Szinpinning shu yil mart oyida Moskvaga tashrifi chog'ida Putin tomonidan berilgan. Keyin rus diktatori Rossiya kamida 5 yil kurashadi dedi, lekin Xitoy rahbarini Rossiya Federatsiyasi oxir-oqibatda g'alaba qozonishiga ishontirishga urindi. Rossiya ichkarisida mutlaqo cheklovsiz va nazoratsiz qolgan propaganda mashinasining esa ishtahasi oshib bormoqda. Shu kunlarda rossiyalik propagandachi va siyosatchi Zaxar Prilepinning Rossiya Today matbuot markazidagi anjumanda O'zbekistonni Rossiyaga qo'shib olish to'g'risidagi bayonoti o'zbek jamiyatini jumbushga keltirgandi.
Men hazillashayotganim yo'q. Biz Sovet ittifoqini qayta tiklash mavzusini ko'taramiz va bu bizga istalgan vaqtda sizning 2 million fuqaroingiz bizning hududda ekan, biz sizning hududingizga da'vo qilamiz, chunki ko'pchilik allaqachon shu yerda, hattoki bunga ovoz berishgan deyishga imkon beradi. Kiyevdagi paraddan keyin Yevrosiyo hududida biror narsa qilishni bizga kim taqiqlaydi? Hech kim.
На самом деле, может быть, придумано, кто нам запретит после парада в Киеве, собственно говоря, что-либо сделать полезное на евразийской территории? Никто.
Ilk bor Rossiya elchisi Malginov tashqi ishlar vazirligiga taklif etilganiga guvoh bo'ldik. Bu bayonot Putin bilan doimo aloqalarni yaxshilashga intilib kelgan hatto prezident Shavkat Mirziyoyevni Rossiyani tilga olmasdan bo'lsa-da dunyodagi qudratli markazlar endi ochiqchasiga bosim o'tkazishga o'tayotganidan xavotir bildirishga undadi. Shu bois Ukraina ittifoqchilari ham Rossiyaga yon bosish juda xatarli oqibatlarga olib kelishidan ogohlantirib kelmoqda. Buyuk Britaniya mudofaa vaziri Grant Sheps: "G'arb Ukrainada Rossiya yutqazib qo'yishi mumkin emas, chunki buning oqibatini butun dunyo his etadi", dedi.
Agar biz Putinga bu urushni cho'zib g'alaba qozonishiga imkon bersak va u qandaydir yo'llar bilan qolganlarni ham urushdan charchatib maqsadiga erishsa, biz uning oqibatlaridan zarar ko'ramiz. Bu oqibatlar Yevropa, Buyuk Britaniya va dunyo uchun nihoyatda og'ir bo'ladi. Demak, biz unga bu urushda g'alaba qozonishga imkon berishga haqqimiz yo'q. Biz diktator avtokratlarning hukmron bo'lishiga yo'l qo'yadigan davrga qaytishimiz ehtimoli bor va bu nihoyatda xavfli.
Vazirning qo'shimcha qilishicha, ba'zi g'arb davlatlari, hatto G7 davlatlari ham o'z yalpi ichki mahsulotining atigi 1-2% mudofaaga sarflamoqda. Siyosiy sharhlovchilar har holda Ukraina tarafida ruslarga nisbatan kayfiyat ko'tarinkiroq ekani, vaziyat murakkabligiga qaramay o'z yurtini himoya qilayotgan ukrainlarda motivatsiya kuchliroq ekanini gapirmoqda.
Albatta, xuddi shunaqa vaziyat kelasi yil Rossiyada prezident saylovlari bo'ladi, albatta Putin yutadi, ammo Rossiyaning iqtisodi baribir hozir harbiy iqtisodi deb hisoblaymiz Rossiya iqtisodini, lekin baribir shunaqa krizisga o'tadi. Krizis o'tgandan keyin unda krizis, iqtisodiy krizis bir birinchi. Ikkinchidan, menimcha baribir mobilizatsiya bo'ladi Rossiyada kelasi yil prezident saylovlaridan keyin. Mobilizatsiyadan keyin shunchaki ko'p poterialardan, lekin va qurol ham yo'q Rossiyada. Rossiyada faqat человеческий ресурс bor-da. Bu odamlar. Menimcha bardoshi yetadi, chunki ukrainaliklar charchagan bo'lsa ham, baribir bir narsa aniq. Agar hozir Ukraina taslim qilinsa, Ukraina boshqa bo'lmaydi. Ukraina va Ukraina millati, Ukraina Ukraina bo'lmaydi boshqa. Hamma anglatadi, hamma tushunadi shuni. Shuning uchun baribir kurash kerak.
Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan jiddiy xavotirga tushgan Yevropa, AQSh va ko'plab dunyo davlatlari esa har qanday vaziyatda Ukraina tarafida turishi va yordamni kanda qilmaslikka va'da bermoqda. Ikkala urushayotgan taraflarda esa bugunga kelib frontda harbiylar yetishmovchiligi sezilmoqda. Keyingi yil davomida ham Rossiya, ham Ukraina yana 500,000 yaqin odamni safarbar qilish istagida. Rossiya mudofaa vazirligi chaqiruvchilarning xizmat muddatini 1 yil bilan cheklashdan bosh tortdi va muddatli harbiy xizmatchilar urush tugaguniga qadar xizmatda qolishlarini aytdi.
Pobedim.
Ukraina mudofaa vaziri Rustam Umerovning aytishicha, Kiyev demobilizatsiya haqida faqat urush tugagandan keyin gaplasha oladi.
Menimcha, xolasa kelasi yil vaziyat biroz o'zgaradi. Menimcha, urush hali ham davom ettiradi, ammo urush davom ettirsa ham Ukraina baribir qandaydir territoriyalarni, hududlarni baribir ozod qiladi. Bu yerda bir katta masala bor. Ukrainaga qurol berilsa, tezroq berilsa, tezroq urush tugatadi. Lekin Yevropa davlatlarining rahbariyati orasida hamma yaxshi tushunadi. Bu Ukrainaga yordam kerak, Ukrainaga yordam beradi. Chunki hamma tushunadi, agar Ukraina taslim qilinsa, Putin va Rossiya ular baribir urushni davom ettirishadi. Baltik, masalan, Latviya, Litva, Estoniya, Finlandiya, Shvetsiya. U Rossiyaning appetitlari katta, shuning uchun Ukrainaga Yevropa tarafidan katta yordam beriladi baribir. Fransiya, Germaniya, Buyuk Britaniya tarafidan katta yordam bor va bo'ladi. Bu tugatmaydi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ukraina sharqidagi Pokrovsk shahrida Rossiyaning raketa hujumi oqibatida 11 kishi qurbon bo'ldi. Rossiya qo'shinlari Zaporojye viloyatining 22 aholi maskanini o'qqa tutdi. Belgorodda yashovchi 100 dan ortiq kishi vaqtincha yashash maskanlariga ko'chirildi. Ukraina urushining 683-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiyaning Ukraina sharqidagi Pokrovsk shahriga raketa hujumi oqibatida 11 kishi, jumladan 5 nafar bola halok bo'ldi. Bu haqda viloyat gubernatori Vadim Filashkin ma'lum qildi. Bundan tashqari, hujumda 8 kishi jarohatlangani aytilmoqda. Vadim Filashkin S-300 raketalari shaharni urganini aytdi. Zarba asosan Pokrovsk va Mirnograd jamoasi Rovneye qishlog'iga tushgan. Pokrovskda xususiy turar joy sektori zarar ko'rdi, 6 uy vayron bo'ldi. Dushman tinch aholiga vahshiylarcha zarba berib yurtimizga imkon qadar ko'proq azob-uqubatlar keltirmoqda, deb yozadi u Telegramda. Rossiya hukumati bu xabarga izoh bermadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida kamida 10 kishi halok bo'lgani, qutqaruv operatsiyasi davom etayotganini aytdi.
Цими годинами в Покровську Донецької області.
Rossiyaning Pokrovsk shahri va Pokrovsk tumaniga S-300 raketalar bilan qilgan hujumidan keyin qutqaruv operatsiyasi olib borilmoqda. Barcha zarur qutqaruv vositalari jalb qilingan. Vayronalar ostidan omon qolganlar qidirilmoqda. Hozirda kamida 10 kishi halok bo'lganini bilamiz. Ular orasida afsuski bolalar ham bor. O'z oilasi yoki yaqinlarini yo'qotganlarga hamdardlik bildiraman. Rossiya oddiy turar joy binolarini nishonga oldi. Jarohatlanganlarga zarur tibbiy yordam ko'rsatilmoqda.
Pokrovsk Ukraina nazoratidagi hududda joylashgan bo'lib, Rossiya nazoratidagi Donetskdan 80 km uzoqlikda joylashgan. Rossiya qo'shinlari Zaporojye viloyatining 22 aholi maskanini o'qqa tutdi. Viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Yuriy Malashkoga ko'ra, yalpi o't ochish raketa tizimlari hamda zarbdor dronlar bilan jami 169 ta zarba yo'llangan. Bundan tashqari, viloyatning frontga yaqin shahri va qishloqlari artilleriyadan 126 marta o'qqa tutilgan. Turar joy binolari vayron bo'lganiga oid 6 ta xabar oldik, ammo tinch aholi jabrlanmagan, deya qayd etgan Malashko. Havo hujumidan mudofaa kuchlari Rossiya qo'shinlari Ukraina janubi va sharqiga yo'llagan 28 ta zarbdor drondan 21 tasini yo'q qildi, deya ma'lum qildi Ukraina qurolli kuchlari havo kuchlari qo'mondonligi. Aytilishicha, havo hujumidan mudofaa tizimi Zaporojye, Nikolaev, Odessa, Dnipropetrovsk, Kirovograd, Vinnitsa va Cherkask viloyatlari doirasida ishlagan. Havodan bo'lgan hujumlarni qaytarishga zenit raketa bo'linmalari hamda tezkor o't ochish guruhlari jalb qilingan. Ukraina Xarkovga hujumda foydalanilgan raketalar Shimoliy Koreyada ishlab chiqarilganini da'vo qilmoqda. Ukraina rasmiylari bu borada tegishli dalillarni taqdim etar ekan, Rossiya shu hafta boshida Xarkov shahriga Shimoliy Koreya tomonidan yetkazib berilgan raketalar bilan hujum qilganini ta'kidlamoqda.
Можливо, одна з
ehtimol Rossiyaga do'st bo'lgan davlatlardan biri bu raketalarni ruslarga yetkazib bergan yoki ishlab chiqargan. Bu Shimoliy Koreya bo'lishi mumkin. Chunki Shimoliy Koreya ham dum qismi xuddi shunday o'xshash raketaga ega. Bundan tashqari, Shimoliy Koreya ushbu raketani Iskandar raketasi prototipi asosida ishlab chiqargan.
Raketa qismlarini tekshirgan tergovchilar raketa rus modellaridan vizual va texnik jihatdan farq qiladi degan xulosaga keldi. Raketaning diametri ruslarnikidan 10 mm kattaroq. Simlarning o'ralishi ham, undagi yozuvlar ham boshqacha deydi tergovchilar. Xarkov shahriga raketa hujumi natijasida 2 nafar keksa ayol halok bo'lgan, 62 nafar odam, jumladan 6 nafar bola yaralangan hamda 10 binoga zarar yetgan edi. Payshanba kuni Oq uy AQSh razvedkasiga tayangan holda Rossiya Shimoliy Koreyadan ballistik raketalarni sotib olgani va hozirda Erondan yaqin masofaga uchuvchi ballistik raketalarni olish bo'yicha ish olib borayotganini bildirdi. Kiyevda taniqli ukrainalik snayper Rostislav Tereshenkoning dafn marosimi bo'lib o'tdi. Tereshenko 3 yil Azov batalyonida ishlagan. Rossiya bosqinidan keyin 2022 yil 24 fevralda Ukrainaga qaytgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.